Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutru, sa vama su još tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. U emisiji Građa za snove pričamo o filmu, glumi, književnosti. Zavirit ćemo ove noći u žanrovski prostor dokumentarnog filma i holivudskog mjuzikla. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ova pesma koja nas je uvela u ovu noć, to je bila čuvena pesma Pevajući na kiši, pevač je bio Gene Kelly, a pesma je iz mjuzikla Pevajmo na kiši. I evo, ova pesma nas je na pravi način uvela u ovu noć, u emisiju Građa za snove, u kojoj ćemo između ostalog razgovarati upravo o hollywoodskom mjuziklu. U emisiji Građa za snove ove noći gost je Jelena Radenović, glumica, reditelj i autor studije o glumi u hollywoodskom mjuziklu. O tome svemu razgovarat ćemo ove noći, razgovarat ćemo i o dokumentarnom filmu, pošto je Jelena pored ostalog autor jednog dokumentarnog filma koji je ovih dana imao premijeru, a u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove radiodrame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši. Ova radiodrama rađena je po motivima stripa Magnusa i Bunkera i realizovana u formi radio igre sa elementima mjuzikla. Jelena, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građa za snove.
Hvala vam na pozivu.
Evo, mi smo ovu noć ušli upravo ovom pesmom iz mjuzikla Pevajmo na kiši. Ovaj mjuzikla se smatra nekako mnogi kažu, najboljim mjuziklom svih vremena.
Jeste, ovo je izuzetan mjuzikl, zapravo ovo je jedan meta mjuzikl ili meta film, dakle film o filmu, odnosno mjuzikl o samom funkcionisanju mjuzikla, o samom konceptu mjuzikla. Dakle, ako postoji neki film koji nam najbolje govori o toj istoriji filma, to je upravo Pevamo na kiši, koji ima, čiji je motiv zapravo osnovni to uvođenje zvuka na film, šta se desilo sa zvezdama koje su pre toga bile na filmu, tako da u svakom slučaju sjajan film.
Da, da, i da kažemo da u njemu pored Gina Kellya tako igra Debbie Reynolds.
Debbie Reynolds,
da,
tako
je. Glumica, i ona je u jednom intervju rekla da su joj u životu dve stvari bile najteže. To je rađanje dece i snimanje ovog filma.
Jeste, moram da kažem samo našim slušalcima koliko to znaju ili ne. Ona je zapravo zapravo zaista davala glas Lini Lamont, odnosno ona je taj glas koji je u pozadini bio, iako je se mislilo da je neko drugi dublirao.
Da. Vi ste autor knjige jedne koja se nalazi predano, to knjiga nosi naziv Gluma u hollywoodskom mjuziklu, izdavač je Filmski centar Srbije, objavljena je prošle godine, i ta gluma zapravo sintetizuje vaše višegodišnje bavljenje ovom temom, istraživanje. Vi ste po obrazovanju glumica, a i polje interesovanja ste proširili zapravo na teorijsko promišljanje fenomena glume i raznih stilova glume, s tim da ste svoj interes usmerili ka mjuziklu. I sad evo, hteo sam da vas pitam, u jednom intervju ste rekli da igra, pesma i gluma su moj život. Da li je to nekako to što tako stvari osjećate, bilo presudno da se opredelite za mjuziklu kao polje svoje strasti i svog interesovanja, pošto upravo u mjuziklu su igra, pesma i gluma
dominantni? Jeste. Jednim delom jeste, a drugim delom ono što me je ponukalo zapravo da napišem ovu doktorsku studiju je bilo jedno velika praznina u našoj teoretskoj knjigama, u teorije o glumi, koji zapravo nema knjiga na temu glume na filmu. Zašto sam se sad zbunila? Da. Zato što je profesor Jeftović, koji nažalost nije više među nama, insistirao na tom terminu. Dakle, gluma na filmu, on je smatrao da filmska gluma nije adekvatan termin, zato se i u mojoj tezi svuda baš tako pominje gluma na filmu. Dakle, nema teorije, nema knjiga o ovom nečemu što je zapravo sve prisutno, i čini mi se da to što nema tog predmeta samog na Fakultetu dramskih umjetnosti već u mnogome govori da ovo polje kod nas nije nekako bilo dovoljno istraženo. Ja sam počela od tog, dakle željela sam da istražim kako to zapravo funkcioniše, ta gluma u kontekstu filma, koja je ipak na neki način na filmu zavisna i od montaže i od načina snimanja i od kamere, pozicije kamere i tako dalje. I profesor Jeftović, moram da kažem, je na neki način usmerio na mjuzikl, jer sam se ja u svojoj magisterskoj tezi već bavila ovim žanrom. A onda se ispostavilo zapravo da je to bio sjajan izbor, jer u samom mjuziklu postoje te neke dva osnovna stila glumačka, a to su taj realizam i stilizacija, i onda se nekako nametnulo zapravo sjajno da se bavim jednim i drugim u okviru jednog žanra.
Da, vi ste u ovoj knjizi upravo istraživali kako se ta dva stila prepliću i razvijaju, i nekako ste došli do saznanja da u novije vreme zapravo dominira taj realistički stil i u filmu, pa i u mjuziklu.
Jeste, u današnjim filmovima nekako ljudi i cene filmove po tome koliko je gluma naturalistička, koliko deluje kao da je isečak iz života više nego da je nešto odglumljeno.
Da, ranije su bile više stilizacije prisutne, pa smo onako uživali malo u pokretima.
Imali smo potrebno za tim holivudskim šećerlemama, danas nam je nekako... Da, kad ja kažem, posle Drugog svjetskog rata i svih onih strahota koje su se desile, ljudi nemaju nekako više tu iluziju da im treba takva vrsta isključivo zabave. Nekako su okrenuti nekim drugim potrebama.
Da, znači to i mjuzikl kao žanr prati ove te tendencije.
Apsolutno, da, tako da savremeni mjuzikl je maltene mračan. Kad se setimo Plesa u tami, Bjork, pa čak već to kreće od Kabarea i od Saturday jazz filma i tako, već ta jedna tendencija da mjuzikl bude ozbiljan.
Da.
I da u stvari kroz tu neku pesmu i ples još žešću kritiku društva prikaže.
Da. Sad još, ajde malo da ostavimo još kod ove vaše knjige. Ova knjiga je izazvala izvesno interesovanje, čak prilično interesovanje, i ako se ne varam, stigao je jedan poziv iz Los Angelesa, tako da...
Jeste, da se i tamo da se i tamo nekako plasira. Ja sam čak dobila od jedne profesorke naše žene koja radi na Univerzitetu u Chicagu komentar da ona tamo nije još našla ovakvu teoretsku knjigu, dakle, koja sublimira sve do sada teorije o glumi, pa onda još i na filmu. Tako da, eto, nekako se desilo da je Filmski centar Srbije, odnosno Miroljub Stojanović, to prepoznao i da je smatrao da je važno da se ova doktorska teza objavi.
Da. I sad vas pitam, da li, pošto ste ovladali čitavim nizom i informacija i saznanja i uvida u koje se tiču glume, i pre svega glume u Hollywoodskom mjuziklu, da li imate priliku i da li imate neku tribinu gde nekima prenosite znanje na taj način, sa nekim radite ili radionicu ili...
Ja trenutno radim u školi filma Fokus na Kolarcu. Ono što je zanimljivo je da predajem tu filmsku glumu. Ono što je zanimljivo je da je škola namenjena zapravo svim ljudima, da. I odraslima i deci. Minimum godina je 15, a gornje granice nema. I tu zaista dolaze ljudi mahom koji su uvijek željeli da se bave glumom, da prosto kreativno provedu to svoje vreme, ma da se vrlo ozbiljno radi. Dakle, vrlo ozbiljno snimamo te scene. Sa njima smo nekako počeli prvo tih nekih osnova glume na filmu, preko likova na filmu, a sad smo stigli do nekih žanrova na filmu. I to je onako izgleda vrlo zanimljivo. Radimo i film noir, bavili smo se i mjuziklom. Dakle, pokušavamo da uživo nekako oživimo sve te stilove glumačke koji su bili dominantni u određenom periodu, odnosno pogotovo u određenom žanru. I mislim da je to vrlo zanimljivo i za njih, a i za nas, s ove druge strane, predavače, koji imamo priliku zapravo da vidimo kako je to izgledala istorija filma uživo.
Da li su ti radionice i tribine otvorenog tipa, mogu ljudi da dođu?
Jesu, mogu, i mi imamo i svoje i svoju stranu na Facebooku, tako da mogu da pogledaju ljudi te, kako izgledaju zapravo svi ti kostimi, kako izgledaju te naše snimljene videovežbe.
Emisija Grad za snove, evo sad napolju nije kiša, ali mi ćemo da sviramo i pevamo kao da pevamo na kiši.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree, it's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro. Because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Jelena Radenović i evo mi pričamo, krenuli smo u priču o mjuziklu, pričat ćemo još o filmu i o dokumentarnom filmu, ali evo kada smo načeli temu mjuzikla i sada smo čuli pesmu Spoonful of Sugar iz mjuzikla Mary Poppins, da još malo razgovaramo, da ostanemo na terenu mjuzikla. U pauzi smo evo Jelena razgovarali pa smo zajednički nekako konstatovali da je danas mjuzikl nepravedno zapostavljen žanr.
Da, nekako danas kad kažete mjuzikl si pomisli na neke tako pevanje, plesanje, na neku šićerlemu, je u stvari jedan vrlo ozbiljan žanr koji pre svega traži jednu ozbiljnu glumačku spremnost. Dakle, od glumca traži da ima sve te veštine i da dobro peva i da dobro igra i da dobro glumi. Tako da to nije nimalo lako. Musical je simbol zapravo, to je pravi američki žanr. On je tamo nastao negde, pre svega zaista iz te neke potrebe za zabavom, ali od samog početka zapravo ta zabava je bila obojena jednom kritikom društva.
Da.
Što se nekako čini mi se zanemaruje. Dakle, on je uvek imao i dozu kritike u sebi, ali da, na početku je nekako pre svega služio za zabavu. Pokazivao je svu tu neku raskoš, sva ta tu neku iluziju nekog idealnog života u kome težimo, u kome se zapravo, u kome je izvestan srećan kraj. Dakle, šta god da se desi u samom mjuziklu, na kraju će se i završiti, živeće srećno i zadovoljno do kraja života. Tako da, takvi su bili ti neki prvi mjuzikli. Međutim, kažem, vrlo brzo taj žanr je postao sve ozbiljniji i ljudi nekako zaboravljaju da je u tom žanru i mjuzikl kosa, i kabare, i da su to vrlo ozbiljne priče, dakle, u kojoj jedan možda od najozbiljnijih filmova o tom hippie pokretu, o pojavi droge u Americi, o pojavi o toj borbi za slobodu u Americi, o borbi protiv rata u Vijetnamu. Jer mislim da je to jedan, kažemo, od najozbiljnijih filmova na tu temu. Ono što isto zanimljivo je da se, kako se menjala tematika samog mjuzikla, tako se menjao i stil pevanja i igranja, dok su na početku nekako mjuzikli podrazumevali da to budu vrhunski plesači i igrači, i sve kasnije to počelo da liči na neko više neko spontano gibanje, kažem, nego neki striktni ples, pa onda nije bilo više tako potrebno da budete perfektan pevač, već da dobro prenesete emociju. To je bila suština, recimo, u mjuziklu Kosa. Kad se setimo, recimo, mjuzikla Moje pesme, Moji snovi, sad mi to pada na pamet, on je jedna ozbiljna kritika društva, odnosno nacizma, i govori upravo o tome, o rađanju nacizma, o begu jedne jevrejske porodice iz Nemačke. Tako da, u stvari, shvatite da u mjuziklima ima mnogo toga što zanemarimo kada pomislimo odmah na taj žanr.
Da, u knjizi koja nam je ovako podobna za razgovor o hollywoodskom mjuziklu, govorite o tome da zapravo glumci u ovom žanru nisu vrhunski, ni pevači, ni plesači, čak ni glumci, ali da upravo to daje šarm ovim filmovima. Da.
Naročito u savremenim muziklima. Čak ni, evo kad se setim Mame Mije, recimo gde igra Meryl Streep, ni ona nije neki perfektan pevač, ali ona uspela tako da donese te pesme, odnosno da ih tako prenese publici sa takvom tačnom emocijom, tačnom glumačkom radnjom, da vi jednostavno ne zanemarite to da to nije vrhunska pevačica, odnosno da nemate te kapacitete. Ono što je za musical tipično je da vas nekako uvuče, da imate potrebu da zaplešete i zapevate sa svim tim glumcima, i to je ta snaga musicala. Kažu da se u psihologiji su izučavali, proučavali, kaže da se svaki u stvari pokret drugog čoveka prenosi na nas i u nama budi neku vrstu reakcije.
Da.
Mi uvek reagujemo na nečiju akciju. E, to je, čini mi se, ono što kad gledamo musical imamo potrebu da skočimo i počnemo da vrtimo piruete.
Da li se u tome delimično krije i tajna uspeha nekih musicala i zapravo velike utice koji su izvrčili na generacije mladi, kao recimo musical Kosa ili Briljantin. Briljantin je svojevremeno imao dosta utice na mlade.
Apsolutno. Briljantin je do dana današnjeg aktuelan tema, a i on recimo krije tu stvari tinejdžersku trudnoću koja nije ni malo onako nekako vesela tema, nije. Samo što je obrađena na taj specifičan način, a čini mi se da nekada takav način stigne dublje i ozbiljniju poruku pošalje od nekog realizma, pukog realizma.
Da, i sad evo, pričali smo uglavnom o američkim filmovima i mjuziklima, kako stoje kod nas stvari, da li postoji tradicija nekog srpskog mjuzikla? Vi ste u onom intervju rekli da Emir Kusturica se može smatrati
autorom. To je moja teza, tako je, da su njegovi filmovi zapravo autentičan podžanr mjuzikla, balkanski mjuzikl. I ja sam napisala jednu studiju na tu temu, vrlo ozbiljno sam pristupila analizi njegovih filmova i shvatila da zapravo on ima sve elemente mjuzikla, on uvek ima ljubavni par koji je u fokusu, koji uspeva i koji je zapravo predstavnik obično dve različite društvene grupe, što je isto tipično za mjuzikle, ali koji nažalost u ovim našim okolnostima, ovdje je uvijek nekako na Balkanu ljubav tragična, ne nalazi taj put do konačnog ostvarenja svoje ljubavi, nego se to nekako uvijek tragično završi, ali to je ta odlika našeg ovog balkanskog podžanra, da ne pričam već koliko je značajna muzika u njegovim filmovima.
Da.
On je i sam muzičar i vrlo pažljivo bira muziku za svaki svoj film. Tako da i uvijek ima ta jedna katarzična scena u kojoj to publika poželi nekako da učestvuje. To je uvijek neka ta scena svadbe.
Da,
ove u kojoj je tipična za mjuzik.
Filmovi na ivici mjuzika.
Da.
E sad, sa tim u vezi da vas pitam, postoje filmovi u formi mjuzikla, znači filmski mjuzikla, a postoji takozvani muzički filmovi. A sad nedavno u glavi mi se vrti ovaj film o Johnnyu Cashu.
Mm-hmm.
Reese Witherspoon i Joaquin Phoenix igraju i oni pevaju u filmu, ali je to zapravo film kao igrani film pravljen s tim da su te numere gde se peva samo otpevane. Znači, to je jedan segment filma, ali nije utkan u samu naraciju, u priču.
Tako je.
Da li tu liniju, granicu lako povući ili je nekad zapravo neuhvatljivo? Da li se nekad može javiti neka nesigurnost? Da li je neki film musical ili je muzički film?
O, to je veliki problem. Da su nekako teoretičari filma na neki način na kraju rekli, sve gde je dominantna muzika, to je sve musical.
da, najjednostavnije rešenje.
Tako im je bilo lakše i jeste, teško je povući te granice, teško je naći te podžanrove. Da, tu su nekako muzičke numere u takvoj vrsti filmova o nekim poznatim muzičarima, pevačima ili sviračima. Nekako te muzičke numere su same po sebi prirodne, zato što su one dešavaju na bini, taj muzičar ih nekako svira, one nisu integrisane u sam narativ filma. E sad, prvi integrisani mjuzikli su se zapravo javili upravo iz tog problema kako da odjedanput neko počne da peva i svira, i onda su smislili nekako da to bude integrisano u sam narativ. Okidač je obično neka velika emocija.
Uh-huh.
Onda tu počne nekako čovjek, kad ne može više da izdrži emociju, onda počne da peva ili pleše. Da, nije lako definisati ovaj žanr, ali ima nekih pravila kako bismo mogli, koje se filmove da tu nekako spakujemo.
Da. Emisija Građe za snove. Slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Jelena Radenović, glumica, reditelj i autor studije o glumi u hollywoodskom mjuziklu. Jelena se pored ovog bavljenja mjuziklom ogledala i u filmu, autor jednog dokumentarnog filma, o tome ćemo kasnije pričati, ali evo Jelena, dok je išla ova numera iz mjuzikla Kosa, vi i ja smo prebušili zajedno ovako, što govori dovoljno da nam je ovaj mjuzikl i poznat i blizak i drag i da smo ga više puta gledali sigurno. Pa ajde malo da govorimo o njemu. Autor je Miloš Forman, čuveni reditelj. To je mjuzikl koji je zaista izazvao veliku ovako pažnju širom sveta i uticao na čitave generacije mladih i dan danas mislim da je vrlo popularan i da izaziva pažnju. I šta je u tom mjuziklu toliko kvalitetno, dobro, novo? Nego se našao podatak da je to zapravo prvi put je scenografija napolju postavljena, izašla izvan studija.
Da, mislim, taj mjuzikl je zaista sjajan. Ono što je u glumačkom smislu zanimljivo je da je on zapravo nalazio glumce, između ostalog statiste, naravno, sa ulici ih je kupio. Dakle, skupljao ih je prave hipike, autentične ljude koji su to zaista živjeli, taj način života. Mjuzikl je nastao, baš tako, inspirisani su bili autori tim životima ljudi u Njujorku u tom trenutku. To je bio zaista jedan specifičan trenutak i politički, društveni u Americi, koji je se praktično više nikada nije ponovio. Takva vrsta bunta i takva vrsta protesta. Ono što je zanimljivo je što smo do tada uglavnom u mjuziklima viđali glumce u super formi, čuvena Esther Williams koja izranja iz bazena sa punom šminkom, bez problema, tela su uvek bila uvežbana, atletski građena, čak i Gene Kelly je bio predstavnik te vrste glumaca. Sada odjedanput, što kaže, telo popušta pod teretom samog života koji je surov i ne može se više izdržati. Dakle, sada vidimo glumce koji su umorni, koji posrću, mamorni. To je do tada bilo nezamislivo u mjuziklu. Mislim da ovaj žanr nije ni sanja u što će se pretvoriti jednog dana. Tako da je tu već bio dobar put, utrli su put za neki savremeni mjuzikl ili ovaj savremeni izraz. Ono što je zanimljivo je da skoro nema reditelja koji nije pokušao da se okuša u ovom žanru. Tako je Lars von Trier napravio Ples u tami koji mu je doneo Zlatnu palmu u Kanu. Woody Allen također. Znači, mnogi reditelji su pokušali da se bave ovim žanrom koji je vrlo zapravo težak. Jer kažem, pored toga što zahteva od glumaca puno veština, od reditelja zahteva upravo to, da te muzičke numere nekako integriše u samu priču, da one budu zanimljive, duhovite, da na neki način izviru i ponovo uviru u radnju, a ne tako da budu izdvojene same po sebi. Tako da je nimalo lak žanr. Da, to je ono što je naturalizam zapravo u glumački, to je ono što je doneo negde film Kosa.
Da, i to je očigledno rediteljski vrlo, vrlo dobro i vrlo vešto urađeno, jer te sve numere se zaista prirodno su integrisane u naraciju filmu, u narativ filma, ne deluju ni malo na kalemljeno, iako je cijelo stil glume realističan i cijela radnja ide onako kako ide, ali te pevane numere su potpuno lepo uklopljene.
Da. Potresan kraj.
Da, jest.
Što kaže ovaj mjuzikl, da nema jedna pesma po kojoj se pamti, ovdje je stvarno svaka pesma je dragulj.
Da, i taj element kritičnosti je posebno prisutan, osuda i rata u Vijetnamu i uopšte toga politike američkog društva prema tome.
Da, ovo se negdje još u priči sa zapadne strane pojavila, ta vrsta ozbiljne kritike američkog društva, gde imamo tu priču o imigrantima. Tu tragičnu isto ljubav, taj recimo mjuzikl se ne završava srećno, što je obično nekako bila odlika žanra do tada. Priča sa zapadne strane baš govori o onoj tragičnoj ljubavi, o toj nepomirljivosti društvenih grupa, o migrantima koji su negde danas ove tema mog današnjeg dokumentarnog filma, tako da izgleda ta priča o migraciji bila uvek nekako škakljiva i bolna i prisutna na filmu.
E sad, kad ste pomenuli migrant, ajde da skočimo malo na tu temu u prvom satu još da otvorimo i tu priču o vašem dokumentarnom filmu i zapravo vašim afinitetima ka dokumentarizmu, ka prostoru dokumentarizma. Negde ste izjavili da vas to privlači, taj sirovi život, i da to zapravo pokušate da uhvatite u svojim radovima. Rekao sam da je film imao premijeru nedavno, dokumentarni film vaš, čak sutra da u Dečijem kulturnom centru ima jednu projekciju.
Tako je, tribinu, jednu za srednjoškolce koja se isto zove kao i film Kuda dalje. pokušavamo zapravo da im pomognemo nekako da čujemo, da ih prvo saslušamo u stvari, da vidimo kako su njihova razmišljanja na temu života, ostati ili otići. Šta oni misle? Da. Da li se tamo bolje živi ili ovde? Kakve su, da?
Da, ja evo sad u kratkim crtama da predstavimo film. Film govori zapravo, tema je odlazak mladih iz zemlje, zapravo dilema, ona večita dilema, otići ili ostati. I vaš film prati priče ženskih likova, žena koje su napustile zemlju i sad interesantno meni u filmu bilo to što zapravo ne postoji tu jedan ovako generalni stav i neko generalno iskustvo i neki zaključak da bi se reklo treba ići ili ne treba ići.
Da,
zapravo,
nema recepta,
da, kako ste vi to rekli, nema recepta za sreću. U stvari, jedna junakinja filma rekla, nema recepta za sreću. To su vrlo složene stvari, nekako, ja sam stekao utisak nakon tog filma da zapravo to je svako sam sa sobom i mora sam za sebe da donese taj izbor.
To je bila naš cilj, da. Nekako. Tako se to i nametnulo dok smo radili film. Mi smo pokušali da postavimo prava pitanja, a onda smo nekako usput shvatili da nema konačnih odgovora, da svako mora da pronađe svoj put i ako se ne osjeća dobro tu gde je da, ili ne može da se ostvari tu gde živi, da treba da pokuša da negde drugde, jel? Da treba da ode i da vidi da ima možda neke veće šanse. Film se rodio tako što smo u stvari pokušali da pomognemo, da kažem da odagnemo ovu dilemu našoj sestri od tetke Jovani Đurić. Uh-huh. Ona je sada masterirala ovim filmom, da, završila je master studije na Fakultetu dramskih umetnosti. Ja mislim da se svaki mladi čovjek i svako od nas našao u ovoj dilemi, da li da ostane ili da li da pokuša negde u inostranstvu. Onda je nekako ona bila povod da napravimo ovaj film, da razgovaramo sa tim nama bliskim, u stvari, mladim ženama koje su otišle, koje imaju to iskustvo života u inostranstvu. I pokušali smo da izaberemo tako da svaka priča bude različita, da budu različiti motivi i razlozi zbog kojih su one otišle. Da, svaka ta odluka nosi svoju cenu. Dakle, svaki taj i ostanak i odlazak ima svoje mane i prednosti i zavisi nekako šta je čovjek u kom periodu prioritet.
Jeste, ima ova žena na koja se bavi ekonomskim nekim, ako se ne varam, poslovima, ona se lepo integrisala, prosto sebi je otvorila prostora, a ima priča ove slikarke, jedna koja je na kraju rekla da prosto nije sigurna da je dobro što je napustila sredinu iz koje je otišla, tako da to su te dileme i te lične priče. Da.
Mislim da nikome nije lako.
Da,
nikome baš nije lako i sve traži neko vreme. Ja mislim da smo mi generalno ovde nekako takav narod koji ima potrebu za bliskim odnosima, za otvorenim razgovorima i to je negde naš najveći izazov u inostranstvu, jer tamo su ljudi dosta površni u tim nekim odnosima i to je nekako ono što njima svima nedostaje i što ih vuče nazad, da kažem, da dolaze često u Beograd i da održavaju te neke kontakte.
Da.
Toga nekako u inostranstvu nema, odnosi su tamo mnogo površniji nego ovde, što ne znači naravno da ne može da se tamo nađe neki ljudi, neki svoj krug koji će nekako odgovoriti na te emocije i na te potrebe naših ljudi. Ono što su one sve rekle da ih na neki način boli i umara više to pitanje odakle si. Jer to ipak nosi sa sobom neki kontekst. Nekako ljudi vas to ne pitaju slučajno.
Da.
I kada vas pitaju dakle si, nekako očekuju onda, a još mi onako imamo jedno breme, kad kažemo iz Srbije, i treba svašta tu objasniti, nešto što iz neke naše bliske istorije, šta se ovde sve dešavalo, pa treba na neki način naći objašnjenje za sve to. Tako da nije lako. Dok steknete te neke, kažem, dok vas ponovo tamo neko prepozna na ulici, treba da prođe vremena. Dok nekome ponovo postanete i tamo važni i dok postanete neki ravnopravan član, mora da prođe neko vreme.
Da. Sad, vaš film prati sudbinu ženskih junaka, junakinje, to sasvim sigurno nije slučajno. Zašto ste se opredelili za takvu priču, da samo ženske sudbine ovaj pratite?
Mislim da je ženska sudbina negde ipak drugačija i da ženama ipak treba više uklapanja u svom životu, da moraju nekako, ako žele da se ostvare i kao majke i da imaju i partnera i da paralelno nekako ostvaruju svoje karijere, treba im više nekog žongliranja, da kažem, u životu. Nije to, sve nije lako. Drugačija je negde ženska sudbina. Moj zet je onako bio kategoričan i rekao, eto, vidiš, da si napravila film iz muškog ugla, da, bilo bi potpuno drugačije. I to je istina. Muškarci nekako lakše prevazilaze taj nedostatak te uže porodice, roditelja, nekako se lakše, čini mi se, izbore sa tim životom u inostranstvu. Ženama to bude teže, njih nekako više vuku koreni, pa sam ja nekako htela da vidim kako to iz te ženske perspektive otići. Još je posebna komplikacija kada dođu deca i kada imate decu, onda nekako morate da i njih integrišete u to tamo neko društvo, nemate samo svoj život u svojim rukama, nego imate i njih i onda morate nekako da budete oprezniji.
Da, e sad vas pitam jedno pitanje, malo čudno možda, vi ste mladi i koliko znam nemate stalni posao, da li ste vi došli, imali takve neke dileme, da li ste se kretali u prostorima tih dilema, da li da odem ili da ostanem?
Jesam i tekako i nekako ja već godinama živim na neki način, svedok sam svih tih priča i odlazaka. Ja sam od onih što prate, što tapšu po ramenu na aerodromu i to je već godinama tako. Ja moram da priznam da sam, kad sam bila mnogo mlađa, dakle, moj otac je živao jedno vreme u Americi i to poprilično dugo i mi smo tada nekako često pakovali kofere i odlazili, nekako imali tu ideju da ćemo otići. Međutim, još uvek tada ovde vremena su bila drugačija, nije bilo ovde toliko teško. Mi smo ovde bili uspešni đaci, sestra i ja, i nismo videli neki ozbiljan razlog da bismo napustili Srbiju. E onda su došla neka druga vremena i previranja. Ja moram da kažem da s jedne strane mislim da ono što sam uspela da ostvarim u Srbiji, možda ne bih uspela u inostranstvu. To je pre svega taj doktorat, pitanje da li bih tamo imala novca da to sebi priuštim, ako ne bih dobila neku stipendiju, pitanje da li bi Filmski centar Srbije, odnosno jedna ovako uvažena i važna institucija u Srbiji, odnosno u nekoj zemlji, objavila moj rad. Dakle, ne mogu da kažem da ja nisam neke uspehe i ovde ostvarila. Ja ovde imam toliko divne prijatelje i divne ljude oko sebe kojih se nikada ne bih odrekla, bez kojih moj život ne bi imao smisla. Jer tako, to je nekako moja priroda. A s druge strane, sada sam došla u tu tačku kada više nema čekanja, ništa više ne čekam da se nešto promeni i desi da bi mi bilo bolje. Shvatila sam da moram da preuzmem nekako odgovornost za svoj život i sada u ovom trenutku razmišljam ozbiljno o odlasku iz ove zemlje, da bih mogla prosto da se osamostalim i da sve bi neku samostalnu osnovnu egzistenciju obezbedim.
Da. Znači, kad ste pomenuli oca, evo da kažemo, otac je vajer Dragan Radenović, koji je bio gost emisije Građe za snove. Još ćemo ga pominjati u drugom delu, u drugom satu emisije, jer ćemo pričati malo o vašem formiranju i interesovanjima i kako ste se zainteresovali za to čime se bavite. A sada ćemo da zastanemo u jedan čas da čujemo vesti, a nakon toga se vraćamo razgovoru.
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. Brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj, i kako sad da zovem taj, bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno, i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagradaj, samo dođe, pa nestane. I tako budem sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budem sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe, pa nestane.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da se raduje činjenici da je Evropa postavila Srbiju na mesto sa koga nema povratka. Ocenio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Uniji, kao i da će Evropska unija na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Rekao je i da bi ulazak Srbije u Uniju mogao da pokvari privilegije koje Srbija ima u ekonomskoj saradnji sa Rusijom.
Predsjednik Republike boravit će danas u Briselu na poziv predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska. Otvaranjem poglavlja Srbija pokazuje kakvom tipu društva želi da pripada, poručuje predsjednik vlade Aleksandar Vučić s prijema organizovanog za predstavnike diplomatskog kora i državne zvaničnike povodom otvaranja prvih poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Premijer je izjavio da Evropa više nije nedosanjani san, već nešto što možemo da dohvatimo, ali da to zavisi od našeg truda i rada. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je vlada u proteklih godinu dana imala dobre rezultate, što je pomoglo i kompanijama da budu bolje, a to na kraju, kako je rekao, znači i više novca za državni budžet. Naglasio je da iz Evropske unije dolazi 80% investicija, a više od 65% ukupne spoljnotrgovinske razmene Srbije upravo sa članicama Unije. Meksička policija pronašla je najmanje 19 tela bačenih u duboki uski kanjon u južnoj državi Guerrero, koju potresa nasilje, saopštili su zvaničnici. Vlasti ne isključuju mogućnost da će na toj lokaciji pronaći još leševa, prenosi Associated Press. Vaterpolisti Partizana igraju protiv mađarskog OSC-a u četvrtom kolu grupe B lige šampiona. Utakmice na Banjici počinje u 20 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 0 do 7 stepeni, u Beogradu 1 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Jelena Radenović, glumica, reditelj i autor studije o glumi u Hollywoodskom juziklu, autor dokumentarnog filma Kuda dalje, filma koji sutra u Poledanima projekciju u Dečijem kulturnom centru. Rekli smo, evo, mi smo u prvom satu razgovarali o mjuziklu, o žanru mjuziklu, razgovarali smo o dokumentarnom filmu Jeleninom, razgovarali smo o temi koja je vrlo teška i vrlo aktualna, nažalost, kod nas već duže vremena, danas isto kao i pre, čak i možda i više, o temi odlaska iz zemlje, odlaska mladih ljudi koji mnogo napuštaju zemlju. I sad, Jelena, evo malo već da ostane u ozračenju te teme, pošto ste se bavili tom temom, da li možda znate koliko danas ljudi odlazi u odnosu na pre, da li se te brojke povećavaju, smanjuju, kako danas mladi ljudi razmišljaju?
Da, pa sve više ljudi odlazi. Ja vidim po svom okruženju, dakle, ponovo je taj neki talas odlaženja nastao. Kažu, od 2000. godine da je milion ljudi napustilo Srbiju. Ono što je u stvari tragično je što su to uglavnom mladi, ali visoko obrazovani ljudi. Nekako ljudi koji su veoma važni da ostanu ovde, koji treba nekako da preuzmu neke ozbiljne funkcije ovde, treba da naprave neki koncept za budućnost ove zemlje. To je ono što je zapravo tragično. Jedan Austrijanac mi je rekao da je prema njegovim nekim istraživanjima 6,5 miliona Srba u raseljenju. Mi inače ovde nemamo nikada te zvanične podatke, što mislim da isto govori o tome da se mi nekako, da još uvijek možda nismo shvatili svu tragediju i svu ozbiljnost te situacije odlaženja. Dakle, da smo jedna od najbrojnijih dijaspora, a s druge strane ono što je lepo i pozitivno je da smo jedna od najuspešnijih dijaspora. Da kada su naši ljudi, kada odu nekuda tamo daleko, postignu zapravo velike uspehe i ostvare neverovatne rezultate.
A šta mislite, šta bi se moglo uraditi u smislu da se tu situacija malo popravi, osim da se ovako pojedini filmovi i pojedine knjige ili umetnička dela stvaraju koji problematizuju, koji podsjećaju i postavljaju pitanja, zapravo podsjećaju ljude na to da to jeste problem veliki. Šta bi recimo jedno društvo, konkretno naše društvo, trebalo da uradi da malo te stvari se drugačije shvate, ozbiljnije shvate?
Da, mislim da treba napraviti neku ozbiljniju taktiku. Dakle, ono sve što čujemo je da će se možda u budućnosti otvoriti neka fabrika ili tako nešto. Da. Prosto čak ni nemate utisak da se današnja garnitura na vlasti uopšte bavi tim nekim slojem stanovništva, da su im uopšte važni obrazovani ljudi. Jedan od pokušaja našeg doprinosa upravo na ovoj temi je ta sutrašnja tribina gde pokušavamo zapravo da tim mladim ljudima pokažemo da život u inostranstvu ima svoje prednosti, ali da ima i ozbiljnih mana, odnosno da se plaća cena jedna određena, tako da možda je to neki isto put, da se nekako realnije sagleda odlaženje, da se realnije sagleda to da čovjek mora nekako da proba i tu gde je, da napravi nešto dobro, da izvuče najbolje od sebe, da nekako ima neku ličnu inicijativu. Jer mislim da dogod samo kukamo, ne pokušavamo nešto i da promenimo, na ovom svom nekom najličnijem nivou nismo ništa uradili.
Da, ne čini li vam se da bi to trebalo malo stvar otvoriti, zapravo progovoriti otvoreno i pravim rečima imenovati te stvari, pa recimo sa mladim ljudima razgovarati i u okviru srednje škole, nekih tribina sa studentima, jednostavno to konstatovati kao neku realnost i upravo sa mladim ljudima razgovarati o tome i upravo što vi kažete skrenuti im pažnju i na neke izazove, na loše strane, na dobre strane, zapravo da pomoći im u tom eventualnom izboru.
Da, mislim da je to dobar put, da na neki način da im se predoči kako to zapravo izgleda. To jeste bio cilj našeg filma, da to više ne bude samo brojka ljudi koji odlaze, nego da čujemo neke konkretne priče. Kada smo birali sagovornice, nismo se vodili tim nekim ekskluzivnim pričama. Dakle, ni jedna od njih nije postigla neki enormni uspeh, nema neku ekskluzivu u svojoj priči. To su ljudi koji žive oko nas, to su ljudi poput nas. Dakle, hteli smo da čujemo zapravo kako to stvarno izgleda, kako to izgleda u realnosti i ja se nadam da će im ovaj film sutra pomoći na neki način da sagledaju bolje tu situaciju odlaženja. Ja sam čak pripremila jednu pesmu Mike Antića koji govori o ovoj temi.
Da. To možemo da čujemo sad, evo da malo...
Koja se zove Nepovratna pesma, to je kako Mike Antić razmišlja, ne moramo da se složimo, ali svakako sjajna, pa možemo da je čujemo. Dakle, nikad nemoj da se vraćaš kad već jednom u svet kreneš. Nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš, nećeš. I ja bežim bez povratka. Nikad neću unatrag. Šta ti znači staro sunce, stare staze, stari prag? Tu je ono za čim može da se pati. Tu je ono čemu možeš srce dati. Ali ako se ikad vratiš, moraš znati. Tu ćeš stati i ostati. Očima se u svet trči. Glavom rije mlako veče, od reke se dete uči ka morima da poteče, od zvezda se dete uči da zapara nebo sjajem, i od druma da se muči i vijuga za beskren. Opasno je kao zmija, opasno je kao metak, da u tebi večno klija i ćerlija tvoj početak. Ti za koren nisi stvoren, ceo svet ti je otvoren. Ako ti se nekud žuri, stisni srce i zažmuri, ali kad pođeš, nemoj stati. Mahni rukom i odjuri. Ko zna kud ćeš, ko zna zašto, ko zna šta te tamo čeka, Ove su želje uvek belje, kad namignu iz daleka. Opasno je kao munja, opasno je kao metak, da u tebi večno kunja i muči se tvoj početak. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče. Nek od tebe život uči da se peni i da teče. Budi takvo neko čudo što ne ume ništa malo, pa kad kreneš, kreni ludo, ustreptalo, radoznalo. Ko zna šta te tamo čeka, u maglama, iz daleka. Al ako se i pozlatiš, ili sve teško, gorko platiš, uvek idi samo napred. Nemoj nikad da se vratiš.
Čuli smo ovu lepu pesmu i evo, mogli smo da se uverimo i u još jedan talenat moje večerašnje gošće. Jelena Radenović, Jelena, vi ste glumica, vi ste završili akademiju, tako?
Jeste, ja sam završila Akademiju lepih umetnosti u klasi Petra Zeca. Meni je u stvari gluma bila celog života jedini san. Ja kažem, ja sve u stvari ovo usput radim, ovaj, do svoje uloge neke veće i značajnije. Ovaj, i nekako mislim da je to dobro, jer kada ne radite tako stvar ugrčevito, onda to nekako ispadne bolje nego što ste mislili. Ja kažem, umetnost ne sme preozbiljno da se shvati, jer umetnost nije stvar racija i umetnost ne dolazi iz grča. Mora uvek da ostane nekako u tom domenu igre. Ove, tako da čini mi se da sam u najvećem grču kad glumim. To je ono što najzbiljnije shvatam, a ovo sve nekako usput što radim ispada bolje i nekako dostupnije.
Da. Emisija Grazi za snove. Slušam malo muzike.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds, diamonds. I don't mean rhinestones.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grazi za snove gost je Jelena Radenović, glumica, reditelj i autor studije o glumi u hollywoodskom muziklu, autor dokumentarnog filma Kuda dalje. Evo Jelena, ovu pesmu što smo čuli, Marilyn Monroe pevala da su dijamanti najbolji prijatelji žena i sad to može da se poveže s ovim filmom, pošto govori o ženskim sudbinama, da li dijamanti mogu da budu dilemu da li da se ostane tamo ili da se vrati, ili da li da se ide ili da se ne ide. Ali sam htio da vas pitam, kako zapravo izgleda, čuli smo u vašem filmu priče kako izgleda otići, napustiti Srbiju i otići u neku stranu zemlju, stranu kulturu, a kako izgleda u Srbiji snimiti film? Kako je snimiti film o toj temi u Srbiji? Da li je to lako, teško i šta ste vi sve morali da postignete, pošto film zahteva izvesnu, čak vrlo znatnu materijalnu podlogu?
Ja sam imala sreću, opet se vraćamo sad na ove prioritete u životu, da imam tako divne prijatelje koji su svi pristali da rade pro bono.
Da.
Tako da, eto, tako je tako zapravo počelo. Imali smo Draška Pejanovića, snimatelja, Nikolu Šoškića, i onda su oni bukvalno počeli tako da, bez novca, da počeli smo tako da snimamo. U Austriji nam je pomogao jedan austrijski kamerman, što isto nije tipično. Za njih isto je radio pro bono, zove se Kristijan Venoza. Moram to da naglasim, zato što to za njih nije tipično ponašanje, ali on je nekako razumeo sve naše probleme. Dakle, dolazimo i da nismo imali budžet nikakav, tako da je pristao da radi i napravio fantastične snimke u Beču. U jednom trenutku zaista dolazite do tog trenutka kada vam zaista treba novac. Dakle, i naš montažer Aleksandar Popović je isto rešio da radi pro bono, ali ja sam tu već nekako shvatila da mi moramo skupiti neki novac da bismo otputovali u Beč, da bismo snimili neke, da bismo u krajnjoj liniji dobili par nekakve honorare. Mnogo nam je u tom financijskom smislu pomogla jedna od sagovornica, Radmila Stanojević-Vanos, i ona nam je otvorila oči, zapravo osnovala jednu kampanju internet. To je sad stvarno kod nas još uvek nekako nije tako prisutno, a u svetu je već odavno, već kao stara stvar. To je fantastičan, u stvari, jedan demokratičan način da se finansira umetnost, gde vi nemate pomoć nekih institucija, države, ministarstva, već zapravo animirate, odnosno vaš zadatak je da privučete građane, obične ljude, da bilo kakvim donacijama od $5, 10, bilo kolike visine, ulože novac u vašu ideju, odnosno da shvate da je to nešto što vi radite važno. I tako smo mi stavili naš film na internet, odnosno trailer, i uspeli da skupimo novac, ne baš onoliko koliko smo očekivali, ali ne zanemarljiv, i uspeli na neki način da vratimo sve te dugove koje smo usput napravili. To je zaista bila sjajan način da upoznamo neke ljude, da dobijemo donacije od nekih ljudi iz Amerike, naših. Naravno da su naši ljudi nekako koji su u imigraciji pre svega razumeli ovo temu, ali su se nekako ponudili da budu i distributeri, odnosno da nam pomognu i u tamo prikazivanju filma, pa se nadam da će to nekako uskoro i zaživjeti.
Da, ovo što govorite, to je preko interneta skupljenju para, to je nešto novik, ono, prenumeranti za knjige, to prosto pisac, neki pisci su ste tako odlučili da knjige objave na taj način, da nekako kontaktiraju čitaoce pre samog objavljivanja knjige, i da zapravo čitaoci sudeluju i da plate knjigu pre štampanja, znači budu prenumeranti i knjiga se objavi tim sredstvima.
E, to je sjajno, jer vam to daje jednu veliku slobodu, u stvari, s jedne strane. Dakle, niste uslovljeni nikakvim politikama, znači možete da pričate zaista ono što hoćete, važno je samo da imate šta da kažete. Kaže jedan moj drug neki dan, kako je lako napraviti film kad imaš nešto da kažeš.
Pa jeste, najvažnije u stvari imati to. E sad, htio sam da vas pitam, evo pomenuli smo vašeg oca Dragana Radenovića, vajara, htio sam da vas pitam o tim prvim interesovanjima i za umetnost. Da li je književnost bila u nekom prvom vašem polju interesovanja dok ste bili mladi, sasvim mladi, da kažem i dete, ili je to bio film ili muzika, ples, pošto ste pominjali muziku i ples, šta vas je privuklo umetnosti prvo?
Prvo ples, prvo balet. Ja sam tako jedna jedna neostvarena balerina. Ne, šalim se, od uvek sam volela da plešem, bavila sam se i nekim savremenim plesom i baletom. Muzika je bila uvek tu prisutna. Moja tetka je profesor muzike. Ona nas je nekako prvo uvela u taj svet, vodila nas je. Ona je pravila i mjuzikle sa decom i opere, učestvovala su njeni horovi. Tako da nekako smo tako, tako sam nekako probila led taj umetnički, ali da, veliki uticaj je došao od strane mog oca, kao i mame. Mama je zapravo isto bila plesač, ona je plesala u folkloru. Nekako umetnost je tu uvijek bila oko mene. I umetničke knjige, i sestra mi je slikar, tako da je ona nekako krenula tim putem. Srećom, te smo u različitim umetničkim poljima. Ne preklapamo se. Tako da smo svako ima svoju. Mada se tu nekako zajednički, uvek smo jednim drugome i onako najsuroviji kritičari, ali i inspiracija, jer nekako smo preneli te neke termine iz drugih umetničkih polja. Moja sad, ja sam uvek umela da kažem Nataši, o, ne sviđa mi se ta slika, nekako šmiraš. Šta ti to znači za početak, a posle smo nekako se našli u te nekoj terminologiji. Tako da, eto, zanimljivo je to živjeti sa u okruženim umetnicima. Srećom, ti imamo mamu koja nije u umetničkom polju, pa nas ona sve nekako vuče na zemlju.
Da, neko mora da bude na zemlji.
Balans, tako je. Mama je taj operativac bez koje zapravo naš život teško da bi bio održan.
Sad kad ste pomenuli reč život, ja sam zamolio da donesete neke tekstove autora pesnika koje volite i sad evo baš život.
Miloša Crnjanskog, ovo je pesma, inače, koju sam ja govorila još za prijemni za glumu, pa kaže: sve to ne zavisi od mene. Setim se kako beše lep, nad vodama dubokim nekim, kao mesec beo, sa lukom tankim i mekim, jedan most. I vidiš, to uteši me. Ne zavisi od mene. Dosta je da toga dana zemlja oko mene zamiriše preorana ili da oblaci prolete malo niže, pa da me to potrese. Ne, ne od mene. Dosta će biti ako jedne zime iz vrta jednog zavejanog istrči neko ozeblo tuđe dete i zagrli me.
Da, čuli smo lepu pesmu Miloša Crnjanskog i sada možemo to na neki način povezati i dovesti u vezu sa vašim filmom Kuda dadi. Zapravo ta potreba za toplinom, za nekom ljudskom toplinom je često ono što te ljude, mlade ljude koji napuste zemlju, nekako prvo
dočeka
i sa čime se oni sukobe na neki način.
Sukobe svaki dan, da. Baš jedna zagovornica u jednom trenutku, ona je se i vratila, bila za Beograd, rekla je: ja sam poželjela da konačno budem ponovo svoj na svome.
Da.
Da nekako obnovim te veze, da imam te neke prijatelje s kojima mogu da vodim neke dublje, ozbiljnije razgovore, s kojima mogu da podelim u krajnjoj liniji svoje emocije, svoje misli. Teško je tamo, čoveka tamo čak niko ne očekuje kada ga pitate kako ste, neki pravi odgovor. Odgovor je jedan: dobro, hvala, kako ste vi? Dakle, nema...
Ako daš drugačiji odgovor, nešto već nije u redu.
Ovde već mi nekako krenemo sa svim svojim boljkama da se žalimo. Tako da, to je ono što definitivno nedostaje. Kažem opet, uvek naravno se nađe i tamo neki ekstremni slučajevi, pa vi uspete nekako, ali treba vreme za to. A kada ste u nekim ozbiljnim godinama, onda vam to teže padne i zavisi u kojim godinama i odete. Mi smo imamo među sagovornicama one koje su otišle vrlo mlade. Čini mi se da su se one negde najbolje integrisale i najbolje snašle. To je baš ta sagovornica Radmila koju smo spominjali. Jeste, ona se nekako sada i udata je za Holanđanina. Nekako je, čini mi se, nekako cela planeta postala dom. Jedno vreme je provela čak i na Tajlandu. Drugačije prosto. Slikarka koju smo isto spominjali je otišla u nekim ozbiljnim godinama već sa decom i čini mi se da njoj najteže. To je inače i moja rođena sestra. Tako da, evo, baš kako smo pričali u pauzi, ja svakodnevno moram da je hrabrim preko Skype-a da još uvek nije trenutak da se vrate, da još uvek ne mogu ovde sebi neku egzistenciju, neki elementarno dostojanstven, pristojan život da obezbede, tako da moraju još uvek tamo da budu, ali njoj je vrlo teško. Vrlo teško da živi tim jednim tako životom gde nemate zapravo, nemate još uvek te neke odnose, gde nemate te neke svoje rituale, male koje svakodnevne koje obavljate, gde ste nekako primorani. Ona kaže da je Beč i u filmu to kaže postao kao neka kulisa, gde je sve lepo, uštirkano, ofarbano i okrečeno i ona čeka da se svakog časa to sruši. Tako, nije lako.
Da, kao u nekom muziklu. Kulisa.
Kao, tako je, kulisa, baš kao u nekom filmu.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto loko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. Tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Jelena Radenović, glumica, reditelj, autor studije o hollywoodskom mjuziklu, autor dokumentarnog filma Kuda dalje. Evo, pričali smo o dokumentarnom filmu Kuda dalje, a da vas pitam, Jelena, kako ste zapravo stigli do tog filma, šta ste pre tog filma radili?
Da, ja sam pre toga zapravo dokumentarni film Ta vrata otvorila dokumentarnim filmom Walter. Tu sam bila pomoćnik reditelja Andreja Aćina, koji inače i on je sada migrant, živi trenutno u Kanadi sa svojom porodicom. Ni on više, nažalost, nije ovde. Da, to je, bavili smo se vrlo ozbiljnom tada temom, bavili smo se, naravno, Walter brani Sarajevo, film je bio negde podstrek da se napravi dokumentarni film Walter, ali ono što smo hteli je zapravo da osvetlimo tog pravog čoveka, Vladimira Perića Waltera, koji je, za koga ljudi ni ne znaju da je postoja. A uradio je zapravo ogromna, ozbiljna herojska dela kako su danas nezamisliva. A to je pre svega žrtvovao je svoj život zarad drugih, zarad boljitka svog naroda, tako da to je zaista danas nekako nezamislivo. Retki su danas takvi heroji, ima ih da. Srećom, ali su takvi činovi nekako danas u nekom drugom planu, ne možemo da ih zamislimo. I onda smo tako zapravo počeli da istražujemo, da pokušali smo da nađemo zapravo kako je izgledao njegov život. Tada je njegova sestra bila još uvek živa. Ona nam je bila jedini živi svedok da je taj čovjek zapravo zaista postojao. Naravno da nam je jedan od fokusa u filmu bio i Velimir Bata Živojinović, naš veliki glumac, ali je to istraživanje zapravo tog realnog dela koji je nekako tog mita, koji je kasnije, znači od realnog čoveka koji je realno uradio herojsko delo, pa postao mit i otelo se onda kasnije i to je postalo i simbol nekog Sarajeva i uopšte nekog bunta i dan danas taj Valter ima neke puno značenja, tako da smo sve te neke aspekte pokušali da obuhvatimo filmom. To je bio taj prvi film. Inače, svaki dokumentarni film, ja bih nekako rekla da je jedan skok u prazno. Jer vi nikada ne znate šta će u stvari na kraju da se rodi. Vi krenete nekako nekim putem, imate nekakav koncept, ali od vaših sagovornika pre svega zavisi kakva će biti priča u tom filmu. I to nije ni malo lako. Na kraju najveće iskušenje predstavlja kada dobijete, kada snimite sav taj materijal, da se to pretvori u jednu celinu. I ja moram da kažem da je i na jednom i na drugom filmu montažer bio Aleksandar Popović, ne menjamo ga, koji je ovako se sedne i baci u ceo taj materijal koji mu donesemo i hrabro zajedno sa nama zapravo napravi tu jedinstvenu priču. To nije, kažem, ni malo lako sklopiti sve to u jednu celinu, da to ima početak, sredinu, kraj. I da nekako na kraju, baš bar u ovom nekom posljednjem kuda dalje dokumentarcu, ne bude ništa pretenciozno, da se nekako čovjek sačuva te subjektivnosti, jer to je i jeste kvalitet dokumentarnog filma, da nekako ipak pokušamo da ostavimo da sagovornici budu zadovoljni, da to zaista bude ono što su oni rekli, da izuzme taj lični stav prema temi.
Baš volim što ste izdvojili montažera, pošto evo ja imam televizijsko iskustvo, imate filmsko. Ja znam koliko je uloga montažera važna. Prosto to su ljudi, ako se za film kaže da su pokretne slike, montažer je zapravo onaj koji odredi pokret, kako se slike pokreću u jednom umetničkom proizvodu. Tako da to su uvek ljudi čiji rad treba, ako je vredan i kvalitetan, izdvojiti. E sad, ova tema herojstva je isto interesantna, pa sam htio vas pitao nešto što ja imam utisak da nekako danas i u našem vremenu i u našem društvu ta tema nije na pravi način istaknuta, da se ne vrednuju ljudi koji čine takva neka dela koja su na granici samožrtvovanja ili činjenja drugome nečeg dobrog, i da recimo dosta da prelistate dnevnu štampu i naslovne stranice, to zapravo nekako više akcenta stavljamo na neke i strašne vesti i teške vesti, preozbiljno shvatamo neke stvari, zapravo te neke obične ljudske gestove koji jesu neki gestovi herojstva, junaštva ili neke plemenitosti, nekako uvek ostaju u senci. Postoje nekoliko akcija koje recimo večernje novosti prave i tako, koje su za pohvalu naravno, ali nekako generalno čini mi se da živimo jedno drugo vreme, jedan drugi malo ironični trenutak i nihilistički trenutak možda, koji zapravo neće da te likove prepozna kao neki junake, kao znake svog vremena, kao značajne, i da zapravo to budu neki likovi za identifikaciju mladih, nego uvek izlačimo neke druge. I sad, da li ste vi došli do sličnog nekog saznanja radeći na ovom filmu?
Jesam, kako da ne. Da, to je, mi smo zapravo pokušali upravo to, da rekonstruišemo jedan mit, da kažemo, da probudimo u ljudima ponovo tu želju da učine neko herojsko delo, makar koliko ono bilo, ne mora biti tako nekako veliko, hvala Bogu nismo više u ratu, ali ja se sećam reči ćerke Đorđa Lebovića, koja je Gordane Lebović, koja je rekla: moj otac je svedočio herojska dela. Tako je negde i nastao Valter brani Sarajevo scenarij, zapravo zato što su oni bili svedoci svih tih nekih herojskih činova u trenucima gde herojstvo nema nikakvog smisla, da život nema više nikakvog smisla u tim nekim Mauthausenima i da. Drugim logorima, a zapravo čovjek samo ima to, čovjek ima samo to dostojanstvo i to je ono čemu treba da težimo. Jer to je jedino što je samo naše i što nam niko ne može uzeti. Jel?
Da.
Da, evo ja bih pročitala jedan citat Nikolaja Velimirovića Vladike, šta on kaže zapravo po sredinom prošlog veka, u kakvom vremenu živi, čini se kao da je to neko upravo sada napisao. Sujeta se maskirala pod vidom umetnosti, sebičnost pod vidom politike, lakomstvo pod vidom prava, bezverje i sumnja pod vidom teologije, siromaštvo duha pod vidom naučno-tehničkih znanja, slaba žurnalistika pod vidom literature, imperializam pod vidom civilizatorskih težnji, nasilje pod vidom borbe za ljudska prava, sebičnost i oholost pod vidom individualizma. I u svemu tome moral je postao najsporednija stvar na svetu.
Da, upravo o čemu smo razgovarali.
Upravo, da.
Da.
Nema nekako više morala. Ja mislim da, da mi to, da budemo moralni ili dobri, ili, da je to stvar izbora i da mi taj izbor svakodnevno na svakom koraku donosimo, jer mi uvek zapravo, mislim da svaki čovjek ima i jednu i drugu stranu, da, i onu lošu i dobru i senku i ovo što je pozitivno, i da mi taj izbor svakih časa donosimo, dakle, da budemo dobri i da od toga ne smemo da odustanemo.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, sagovornik mi je Jelena Radenović, glumica, reditelj, autorka filma Kuda dalje, dokumentarnog filma i autor studije u hollywoodskom mjuziklu, kojem smo posvetili nekako prvi sat našeg razgovora. U drugom smo više pričali o filmu i Da vas pitam još nešto u vezi sa tim dokumentarizmom. Ko su vam bili autori? Negde ste pomenuli da Wim Wenders je bio jedan od uzora u tom pristupu dokumentarnom filmu.
Jeste, to je So zemlji, pogotovo njegov posljednji film je zaista sjajan. Pa da, mislim, dokumentarni film ima jedan kvalitet koji ne može film da donese, a to je ta autentičnost, to je taj život. Čini mi se da sam o istorijama drugih naroda, skoro sam o Čileu pogledala jedan dokumentarni film, sad ovaj novom festivalu autorskog filma koji je bio. Dakle, ja sam više naučila o tim zemljama, o tim ljudima, o tim kulturama iz dokumentarnih filmova nego iz bilo kojih drugih vidova umetnosti ili televizije. Dakle, tu ima nečega što vam zaista fantastično prenese jedan drugačiji kod kulturni, jedan drugačiji stil života.
To se potpuno slažem sa vama, pošto ja volim festival autorskog filma i ja sam recimo u Indiji, u Iranu naučio više kroz te filmove nego iz nekih tekstova što sam čitao.
Da, o tim odnosima međuljudskim, o istoriji.
Da, kako institucije funkcionišu, sud, bolnica.
jeste, stvarno, i to onda nekako bude jako zanimljivo.
Da.
Da.
Sad htio sam da zamolim, jeste možda donali još nekog pisca koji vam je bio značajan i uopšte da vas pitam koji su vam književnici, pisci bili u tokom formiranja značajni.
Da, svakako ruski pisci. Moja mama je profesor ruskog jezika i književnosti, tako da to bilo neizbježno. Da, ali zaista, to su velika imena i ruska književnost je zaista jedna tu zapravo možete da naćete sve odgovore. Ja kažem, čovjek mora da čita, jer onda mu je mnogo lakše u životu, shvati da je neko još tamo imao iste dileme, probleme. Životne, od kad je moja sestra u Austriji intenzivno, odnosno pročitala sam skoro sva dela Tomasa Berharda, tu pokušavamo nekako da nađemo objašnjenje za taj život tamo. I kad je reč o finansiranju umetnosti, o tome smo isto razgovarali večeras, on je nekako tu surov i kaže umetnike ne treba finansirati, od države ne treba da dobijaju ni dinar, pošto austrijska država izuzetno pomaže umetnost, odnosno pre svega tradicionalnu umetnost, jer ona je cela okrenuta tom tradicionalističkom pogledu na svet i tu ulaže mnogo novca i time zapravo i parališa na neki način bilo kakve druge tokove. Oni skoro da nemaju neke alternativne pravce i grane. Tih ljudi se nekako moraju sami snaći ako hoće time da se bave. Tako da je on tu bio strog i rekao umetnike treba pustiti da se snalaze i evo ja sam tim modelom rešila da snimim film.
Da.
Dakle, da probamo zapravo da vidimo koliko je zapravo to što hoćemo da kažemo održivo na tržištu, koliko to ima svoju publiku.
Jeste. Sad, evo prilika da najavimo, rekli smo sutra u Dečnom kulturnom centru ima projekcija, ima i u Domu omladine za neki
dan. 17. decembra u 8 uveče u Domu omladine.
Da.
To će biti ovako za širu, ne samo za srednjoškolce, već i za širu publiku. Ja se nadam da će ljudi doći i prepoznati značaj ove teme i da će ih zanimati da čuju kako to izgleda, kažem, iz konkretnih primjera šta te žene imaju da kažu.
Da, film je lep, čisto je urađen i to ja se nadam da će ga na televiziji provrtiti.
I u filmskom pregovorima.
Da, to bi bilo lepo, pošto je film koji zaista se bavi nečim što je aktuelno, što je vrlo aktuelno i vrlo važno za našu zemlju, za budućnost ove zemlje, a što nekako nismo skloni da prepoznamo i da mu damo tu važnost koju zaista ima to pitanje, taj problem. Sad, da vas pitam, da li ste možda još nekog pisca doneli da se malo družimo sa književnom reči?
Tu je, dakle, donela sam Borgesov testament koji je on napisao i to ovako zvuči. Kad bih svoj život mogao ponovo da proživim, pokušao bih u sljedećem da napravim više grešaka. Ne bih se trudio da budem toliko savršen, opustio bih se više. Bio bih gluplji nego što bih zaista. Vrlo malo stvari bih ozbiljno shvatao. Bio bih manji čistunac. Više bih se izlagao opasnostima, više putovao, više sutona posmatrao, na više planina popeo, više reka preplivao. Išao bih na još više mjesta na koje nikada nisam otišao. Jeo manje boba, a više sladoleda. Imao više stvarnih, a manje izmišljenih problema. Ja sam bio od onih što razumno i plodno prožive svaki minut svog života. Imao sam jasne časaka radosti, ali kada bih mogao nazad da se vratim, težio bih samo dobrim trenucima. Jer ako ne znate, život je od toga sačinjen, od trenova samo, koje ne smeš propuštati sada. Ja sam bio od onih što nikada nikuda nisu išli bez toplomera, termofora, kišobrana i padobrana. Kada bih opet mogao da živim, lakši bih putovao. Kada bih ponovo mogao da živim, s proleća bih počeo bosonog da hodam i tako išao do kraja jeseni. Više bih se na vrtešci okretao, više sutona posmatrao, sa više dece igrao. Kada bih život ponovo pred sobom imao. Ali vidite, imam 85 godina i znam da umirem.
Čuli smo ovaj lep, sjajan Borgesov tekst. I sad evo da ja vas pitam, vi ste mladi, ali evo, ovako da se poigramo, kada biste vi mogli da se vratite nazad, da li biste ponovo krenuli da se bavite glumom, da li bi musical privukao vašu pažnju ili biste možda neku drugu priču se vi namenili?
Zasigurno bi se ponovo bavila glumom. Ja mislim da su glumačke studije, i to često govorim, o tome često razgovaram sa svojom koleginicom Jadrankom Bugarski, mislim da su studije glume jako dragocen period mog života. Ta vrsta analize ljudskih postupaka, ljudskih sudbina, karaktera, vam da jedan potpuno drugi, što kaže, posle više ne možete da se izlečite od toga, drugi pogled na sve, drugi pogled na ljude. Dakle, ljude sagledavate sasvim drugačije, razmišljate o tome šta im je zapravo pozadinska radnja, šta je podtekst onoga što su rekli, šta su zapravo želeli, i to mi je stvarno u mnogome obogatilo život, te studije glume. Nikada ne bih voljela da nisam imala to iskustvo. Tako da se ja još uvek nadam nekoj ovako značajnijoj glumačkoj karijeri, ne odustajem još uvek od toga. Sećam se pitanja profesora Jevtovića na odbrani, on je bio naravno na odbrani doktorata, rekao, pa dobro, jeste li igrali nekad u nekom mjuziklu? Ja sam rekla, još uvek ne, on je rekao, to vam želim, da što pre dobijete jednu ulogu u mjuziklu. On je tada tom prilikom dao i onako najlepšu pohvalu ovoj moje knjizi, odnosno doktorskom radu. Rekao je, ovo nije doktorski rad koji će da skuplja prašinu negde, ovo je udžbenik. Tako da je to tada bilo nekako veoma značajne reči podrške u tom trenutku tako značajnog autoriteta, pa mi je to negde dalo i hrabrost da ponudim ovaj svoj rukopis Filmskom centru na objavu.
Jelena, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama mnogo na pozivu, zaista sam uživala.
I ja isto, i hvala vam na ovom lepim temama i ozbiljnim temama, i evo, imali smo priliku da i lepo i zanimljivu muziku slušamo, da prođemo kroz žanr mjuzikla i kroz žanr dokumentarnog filma, pa evo, kada bude nešto novo, neki novi rad, smatrajte se pozvanim da ponovo dođete i da ponovo razgovaramo.
Hvala vam veliko.
Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje, da neće crknuti u glavi. Čekamo neke malo bolje dane, tamna je noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, mi malo stali i bledi, pitamo se ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred oko, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno. Svi čekamo neke malo bolje dane, o tamne noć, zora nikako ne.
sve je propalo davno, uz nešto malo ponosa, mi izumiremo slavno. Umorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.
Tačno 2 časa. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da se raduje činjenici da je Evropa postavila Srbiju na mesto sa koga nema povratka. Ocenio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Uniji, kao i da će se Evropska unija na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Predsjednik Republike boravit će danas u Briselu na poziv predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska. Otvaranjem poglavlja Srbija pokazuje kakvom tipu društva želi da pripada, poručuje predsjednik vlade Aleksandar Vučić s prijema organizovanog za predstavnike diplomatskog kora i državne zvaničnike povodom otvaranja prvi poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Premijer je izjavio da Evropa više nije nedosanjani san, već nešto što možemo da dohvatimo, ali do to zavisi od našeg truda i rada. Skupština Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva. Poslanici su završili načelnu raspravu o setu pravosudnih zakona. Sjedinjene Američke Države i Rusija će nastaviti razgovor o rešavanju sirijskog sukoba u petak u Njujorku, rekli su novinarima šefovi diplomatije dve države John Kerry i Sergej Lavrov nakon susreta u Moskvi. Sjedinjene Države i Rusija podržavaju suprotstavljene strane u sirijskom sukobu, ali su saglasni da Sirija mora ostati suverena država kako bi se izbjegla daljnja destabilizacija regiona. Saglasni su i da teroristička organizacija Islamska država mora biti uništena. Autobus sa 50 migranata sa Bliskog istoka na putu ka Beogradu sletao je sinoć sa autoputa kod Jagodine, pišu beogradski mediji. Kako se navodi, povređenih u saobraćajnoj nesreći nema, ali je nekoliko osoba ugruvano, među njima jedna trudnica iz Iraka. Pretpostavlja se da je autobus letao sa autoputa zbog guste magle. Vreme danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 0 do 7 stepeni, u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Jelena Radenović, glumica, reditelj i autor studije o glumi u Hollywoodskom mjuziklu. Bilo je reči o filmu, glumi, književnosti i o aktualnim prilikama u našoj kulturi. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši. Ova radio drama, rađena po motivima stripa Magnusa Bunkera, realizovana je u formi radio igre s elementima mjuzikla. Radio drama je realizovana 2002. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda u adaptaciji i režiji Miloša Jagodića. Uloge tumače Siniša Ubović, Ivan Jagodić, Miodrag Milovanov, Vladan Živković, Slavko Simić, Dragomir Čumić, Branislav Platiša, Predrag Panić, Petar Mihajlović, Srđan Jovanović, Dejan Čavić, Jelena Kostić, Ivana Bekjarev, Božidar Stošić i Milan Mihajlović.
Nalazimo se u gradiću zvanom New York u danima kada se očekuje snijeg, Božić i Nova godina. Atmosfera blagdana, žagor mnoštva ljudi, uzvici, smijeh, ulični svirači. Upravo se održava predizborni skup nekog kandidata za neku funkciju.
Glasate li za mene? Kao prvo, obećajem da ćemo naše neprijatelje sve sabiti u mišje rupe. Ovo je naša zemlja i tko ne misli tako, taj će vidjeti svojega Boga. Glasate li za mene? Obećajem da ću poništiti sve zakone prema kojima bogatuni moraju plaćati porez i uopće sve druge zakone. Otimat ćemo siromašnima, a davati bogatima. Borit ćemo se svaki protiv svakoga za svoje interese i zaklinjem se da ću za vas osvojiti čitav svijet. Najvažnije je znati što želiš. Ako ne znaš što bih htio, mislit ćemo mi za tebe. I zato dajte nam vaše glasove. Dajte nam vaše glasove! Dajte nam vaše glasove!
Za to vrijeme u sjedištu tajne grupe TNT, vješto prerušenom u cvjećarnicu, odvija se dosadna svakodnevica.
Jesu li mi zacijelile ospice nastale od upale debeloga crijeva usko povezane sa prehladom srednjeg uha i pojavom četiriju gnojnih prištića na lijevoj polutki stražnice?
Koga to zanima, Jeremio? Sačuvaj dah za izricanje posljednje volje. Zadrijemao sam razmišljajući o tome kako ću razmišljajući zadrijemati.
Jeste li, šefe, vidjeli ovo? Pronađen je novi lijek protiv ospica.
Što? Jeremio, kupio si novine koje stoje 30 centi? Iznos koji ti nije odobren? Da se razumijemo, to nećeš dobiti na trg. Da vidimo što kažu oglasi. A evo, potreban, korpulentan, naočit muškarac za kroćenje divljih konja. Zvuči zanimljivo.
Što? Namjeravaš li napustiti grupu TNT?
Svakako, ali prvo ću broju jedan onom raspadajućem kosturu, onoj brbljivoj mumiji, reći sve u lice. Kada treba rintati i izlagati svoj dragocjeni život opasnostima, onda je šef dobar. Ali kada se treba izležavati na Floridi, onda su tu Alan Ford ili onaj nosati gnom Bob Rock. niti jednom se nije prevario povesti mene.
Niti mene. Ili da me bar smijesti u kakav sanatorij u kojem se jede 3 puta dnevno.
Vrijeme je da prestane strahovlada toga diktatora, prosto kiptim od želje da mu sve saspem u lice.
Što mi to želiš sasuti u lice?
Visoki, želim vam zaželjeti sve najbolje u nastupajućoj godini u svoje ime i u ime grupe TNT. Hvala vam, visosti. Ljubim ruke. Ljubim
a
ruke.
Za što mi zahvaljuješ?
Pa za ovaj, za sve. Da,
znači
za
sve. Samo uobičajeni izraz poniznosti nadređen. Dobro. Tako što mi se uvijek sviđa. A sad bih želio čuti izvještaj o radu grupe.
Odmah visosti. Evo, onaj ruski špijun Boris Godunov udavio se u Labuđem jezeru, a mi smo se dali angažirati na otkrivanju kemijskih postrojenja u inozemstvu koje su bitno ugrožavala naše vitalne interese. Joj, potrošili smo čitav fond namijenjen za specijalne akcije.
Što? Rasipnici! Spiskali ste čitavih 12 centi!
Jao!
Jeremio!
Molim, isosti.
Kuda si pošao ti, matori hipohondre?
Odoh isporučite ovo cvijeće pre nego zarđa. Možda ću dobiti kakvu napojnicu. U lijekovima, ako dozvoljava.
Grunfe!
Izvolite, veliki vođo!
Ti glupi nacistički vojniče i mozgovni umirovljeniče! Prestani mahati tom rukom! Uništit ćeš Jereminu cvjetnu kiticu!
Razumijem, veliki vođo!
Zahvaljujem na pomoći vaša visosti. Doviđenja.
Čudni ljudi nastanjuju ovu zemlju. Ne bih želio biti snov, ali u Engleskoj ovaj Jeremija, ovaj matori hipokondar, odavno bi već bio mrtav.
U Engleskoj? E, vi biste već odavno bili iza rešetaka, sir Olivera, nije li tako?
Da, tako je, visosti.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušam odabrane delove radio drame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši, koja je realizovana u formi radio igre s elementima mjuzikla.
Dobar dan, Visosti!
Dobar dan, Visosti!
Agente Rock!
Agente Ford, gdje ste vi do sad?
Evo, evo nas, Visosti!
Ja vas čekam cijeli dan sa novim zadacima, a vas ne.
Visosti, zadržali smo se u gradu, ne bismo li saznali kakove novosti.
I? Što je novo?
U gradu je velika uzbuna, Visosti. Trojica pljačkaša u odeždi Djeda Mraza pljačkaju redom sve što stignu. Yes. Samo usluge, draguljarnice, dječje vrtiće, cvjećarnice. Pa policija je nemoćna. Apsolutno.
Pljačkaju cvjećarnice, jesam li dobro čuo?
Kakovo je to vladanje nedostojno jednog tajnog agenta uz to na rukovodećem položaju?
Jao!
Više ne želim slušati gluposti toga tipa. Što se tiče trojice pljačkaša, već duže pratim njihov rad i imam ideju tko bi to mogao biti.
Naprijed!
Dobro večer, dobri ljudi.
Ponudite nas nečim, dobri ljudi.
Mi smo ubogi prosijaci. Da li biste nam udjelili nešto povodom blagdana?
Niti govora! Niti govora, vučite se odate! Ma, mjesta!
Čak mi ako bismo vam pokazali ovaj simbol mira.
Kalibra 45.
U tom slučaju svakako. Odmah ću vam donijeti kasicu. Oprostite, Visosti, morate se malo podići da izvučem kasicu ispod
to
vas.
To ne dolazi u obzir! Hrpo sava!
Da li se to ovaj bogalj u kolićima nešto buni?
Ne, dragi naši bradati pljačkaši, sve je u redu. Evo naše kasice. Mile, naše kasice.
Ajde sad ti, debeli, otpleši nam i otpjevaj što god lijepa u znak zahvalnosti.
Ja plešem i pjevam mazaka i ne bih u lijepom društvu duha sam bodra, blagdan i tu su, a ja sam živ i ni zbog čega nije sam kriv. Hopa i cupa i cupa i hopa i hopa i cupa, cupa i hop. Od svog djetinstva, od Djedu Mrazu, pravom i ljubeznom ja smijevam, a sad ga vidim čak u tri dijela i zato plešem i zato pjevam. Hopa i cupa, cupa i hopa, hopa i cupa, cupa i hop. Kak je to zgodno ugodit vama, mjesto za sebe iskati dar. Uzmite sve, Božji ljudi, bajadu, kiflu, ormar i šal. Evo izvolte i ja sam vaš. Hopa i cupa i cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop. I hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop. Hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop. Hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop. Hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop.
I vi sebe zovete tajnim agentom? Nitko ni da mrdne. Ko je uvreda grupe TNT? I naša osveta biti će strašna.
Da, tako je da bude.
Zato ćete odmah početi sticati kondiciju za obračun.
A ja ću, da bih vam podigao moral, ispričati jednu lijepu staru priču. Priču o prvom maratonu. Sjedio sam sa Periklom u Ateni, kada je dotrčao rob sa slavnog polja i odmah umro od zamora. Rekao sam mu, čuj, Perikle, ja sam suviše star da učestvujem u tomu, ali poslušaj me, učini taj sport tradicionalnim. E pa onda, dosta ljenčarenja. sila svoje zadatke.
Veliki vođo!
Što je?
Mogu li se ja sada povući u tišinu svog laboratorija? Na putu sam genijalnom izumu, za koje ste mi odobrili svih 25 centi. Biti će to nova mašina za uhićenje bradatih pljačkaša. Radit će na temelju dinamita, konopa i optimizma, veliki vođo.
Pođi, Grumfe, pođi.
Zahvaljujem, zahvaljujem. Moj elan je ovako.
Grumfe, ti mozgovni upravljeniče, prestani matarati tom rukom, odrubit ćeš mi glavu.
Ne, ne.
A od propuha koji praviš njome, sirotire mi bi najzad na opšte zadovoljstvo mogao krepati.
Razumijem, veliki vođo.
Visosti, ja energično protestiram. Bolje bi bilo da ste sav taj novac dali nama, da najzad okusimo mesa.
Visosti, predlažem da novac koji dajete Grumfu za njegove beskorisne izume investiramo u što god jeste.
Prijedlog se odbija.
A što je sa našim plaćama, visosti?
Dragi nosati dječače, one su se nalazile u teglici koju su mi oteli pljačkaši, i to na vaše oči.
Mogao sam i misliti.
Inače, za tebe imam specijalan zadatak.
A što je to, ako smijem znati?
Očistiti snijeg ispred cvjećarnice.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušam odabrane delove radiodrame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši, koja je realizovana u formi radio igre s elementima mjuzikla.
Sve je na svijetu protiv mene. Ljudi i vrijeme, divljači ptice. A kada nema ničega drugog, onda me stigne vjetar u lice.
Sve na svijetu protiv mene i snijeg veje, da mi se ruga dok krupnju žive ko bubre guloju. Ja moram snositi sudbinu svoju, jer sve na svijetu protiv mene, žene i ljudi kao i vrijeme. Pogledaj samo taj snijeg bijeli, mora da nekog moj jad veseli, mora da nekog moj jad veseli, mora da nekog moj jad veseli, mora da nekog moj jad veseli. Sve na svijetu protiv mene. Ljudi i vrijeme, divljači ptice.
a kada nema ničega drugog, onda me stigne vjetar u lice!
I tako, tama je pala na gradić koji nazivaju New York. Noć donosi jezovite prizore. Bradati pljačkaši vršljaju ulicama. Svuda vlada zebnja, strah i panika. A u uredu inspektora Broka, šefa policije New Yorka, u toku je važan sastanak.
Jadan ja i nesretan istodobno. Vaša visosti, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vam.
Inspektore Brok, to svakako nije razlog da mi obalavite lijevu polovicu tijela. Nadam se da nećete uzalud trošiti moje dragocjeno vrijeme.
Vaša visosti, upao sam u neugodnu situaciju.
Shvaćam, inspektore, to je vaš prirodni položaj. Što je nova?
Jedino mi vi možete pomoći. Otpustit će me. Ne riješim ni slučaj bradatih pljačkaša za 3 dana. Bit ću vam slijepo odan, vječno zahvalan, ako mi ovoga puta pomognete.
Radije mi recite sa koliko se nula piše.
Prije 15 minuta opljačkali su i draguljarnicu Tiffany. Sve su drski. Kada uopće spavaju? A? Ja sam očajan.
Dosta naklapanja, prijeđite na stvar.
Da. Glavno je sljedeće. Ti nesretnici su opljačkali groficu Szczesnoslanskojsku. Odnijeli su joj sve njene dragocijene bisere za koje je osobito vezana. Ona sada daje 100.000 dolara poštenom nalazaču.
100.000.
Ali tomu dodajte i svoticu od 200.000 koje ću ja oteti od zahvalnih građana New Yorka putem poreza i proslijediti vama kao nagradu.
300.000. Ako je tako, inspektore Brok, ne mogu vam uskratiti pomoć. U skladu sa deklaracijom Ujedinjenih naroda broj 75/759/777.
Hvala vam, visosti.
Dragi inspektore Brok, da bih vas utješio, rado ću vam dati jedan savjet. Časni uzmak bolji je nego nečasni poraz. Zapamtite to.
Naravno, visosti, ponizno vam zahvaljujem.
I dalje smo u gradiću zvanom New York. Mjestu punom krasote, prirodnih ljepota, uživanja i nebrojenih draži. Nalazimo se u maloj, simpatičnoj, dobro očuvanoj i snabdjevenoj starinarnici u centru grada.
Dobar dan, dobri čovječe.
Dobar dan.
Udijelite što god za sirotu dječicu koju namjeravamo obradovati u sirotištu. Daj.
Dobri čovječe, za blagdan se uvijek daruju ubogi i nesretni.
Mrzim prosjake. Čak i kad liče na Djeda Mrazove, a mrzim i dane kad ih treba darivati. Stoga van iz moje radnje, odlazite iz moje radnje.
O, vidi kako lijepih stvarčica ima ovdje. Stavit ćemo ovo u vreću.
Ali, to su sve sami unikati zamavne vrijednosti. Oni ne mogu biti predmetom Milodara za ubogu dječicu. Ovo je starinarnica, za Boga! Šta je to? Šta radite?
No, vidite da i nije neke kvalitete.
Što ste mi učinili? Ja sam upropašćen. Razbili ste mi vazu dinastije ping-pong iz nultog stoljeća. Ne.
Ej, braćo, vidite ovo. Hamlet od Viljema Šekspira, moje omiljeno djelo, još k tomu folio iz 1623. godine.
No, šta je sad?
Želiš da stradamo zbog tvoje opsjednutosti kazalištem? Ma ostavi tu glupavu knjigu. Moramo krenuti prije no stigne policija. Čekaju nas nove pljačke.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši, koja je realizovana u formi radio igre s elementima mjuzikla.
Koga ću okrasti za Božić? Pitam se sada ja. Koga ću okrasti za Božić? Dilema tu je velika. Izbor je dosta širok, probirljiv nisam ja. Ovdje jelkica fina, tuniška biser. Hvala vam, hvala, dobri ljudi, dobroti vašoj kraja nema. U meni se zahvalnost budi, iz oka suza kad on se sprema. Hvala na svemu, dobri ljudi, ne vrijede mnogo vaše sitnice, teglice kreme i stare šlape, a važna je želja, drugo su trice. Koga ću okrasti za Božić? Pitam se sada ja. Koga ću okrasti za Božić? Dilema tu je velika. Koga ću okrasti za Božić? Pitam se sada ja. Koga ću okrasti za Božić? Dilema tu je velika. Dilema tu je velika. Dilema tu je velika.
Gospodo, kolege, dragi moji, došao sam do epohalnog saznanja. Upravo dolazim iz opljačkane starinarnice. Malo sam pronjuškao, a? I zaključio da je jedan od trojice pljačkaša strasteni ljubitelj kazališta i lijepe književnosti. Mislim da znam što ćemo poduzeti.
Dakle, ispostavilo se da sam ja kao i uvijek do sada bio u pravu. Sada sam siguran tko su trojica pljačkaša.
Tko, tko?
Oni su rođena braća, k tomu još i trojke, sinovi stanovite Pepe Džozef, barske dame koju sam ja nekoć...
Šta? Šta?
Znavao. Po želji svoje majke, dječaci su se veoma rano odali kriminalu. Ne bili u njima podstakla ambiciju. Sirotica im je čak dala imena uspješnih i slavnih ljudi. Benjamin Franklin, Benjamin Britten i Benjamin Benjamin. Sir Oliverovo otkriće me uvjerilo da se radi upravo o njima. Pošto je jedan od trojice dječaka bio dobrano zgnječen pri porodu, što se na nesretnog mladića odrazilo tako da je postao zaljubljenik u kazalište i lijepu književnost.
E, nesretni.
Sada ćete čuti sir Oliverov plan kako da ih pohvatamo.
Kako, kako? Dakle, drage kolege, izvešćemo predstavu Hamlet od Viljema Šekspira.
Hamlet od Šekspira? To zvuči lijepo.
Nije li to neka drama iz ratnog života?
Hamlet! Hamlet! Zar to nije naziv novog lijeka protiv ušuljeva?
Kakvog lijeka?
U drami je riječ o jednom kukavnom danskom plemiću, koji sve vrijeme nastoji ubiti svoga strica, želeći da se dokopa njegova blaga. A usput i da osveti svoga oca koji je umro od začepljenja srednjeg uha. U tomu mu pomaže vjerni Horacio, koji dakako očekuje svoj dio plijena. A da, javlja se tu i nekakav duh.
Duh? Ja ne volim priče o vampirima.
To je duh Hamletova oca. To je sasvim sporedno za zaplet. A da, usput, Hamlet ima i aferu sa jednom mladom djevojkom po imenu Ofelija.
Oho, sad izgleda dolazi zanimljivi dio priče.
Ofelija je, znate, bila pomalo nastrana.
Da?
Rekao bih, psihički labilna osoba. I žušila je samo ubojstvo kad ju je njezin poklepni ljubavnik pokušao smjestiti u bordel. Da. A da, pošto je prethodno ubio oca.
Ja odbijam igrati takovog negativca. Ti... I to sa indignacijom.
Šta ti? Pa Hamlet i onako ima biti visok, plavokosi, naočit, mladić.
A je li, a?
Podijelit ću, ako ne zamjerite, praviti ja.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će danas u Briselu na poziv predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska. Nikolić je sinoć, gostujući na našoj televiziji, rekao da se raduje činjenici da je Evropa postavila Srbiju na mesto sa koga nema povratka. Ocenio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Uniji, kao i da će Evropska unija na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Rekao je i da bi ulazak Srbije u Uniju mogao da pokvari privilegije koje Srbija ima u ekonomskoj saradnji sa Rusijom. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je vlada u proteklih godinu dana imala dobre rezultate, što je pomoglo i kompanijama da budu bolje, a to na kraju, kako je rekao, znači i više novca za državni budžet. Naglasio je da iz Evropske unije dolazi 80% investicija, a više od 65% ukupne spoljnotrgovinske razmene Srbije je upravo sa članicama Unije. Avion kompanije American Airlines, koji je iz Pariza sleteo na aerodrom u Majamiju, izolovan je nakon što je u njemu detektovan sumnjivi predmet. U Boeingu 777 bilo je 217 putnika i 14 članova posade i svi su bezbedno stigli u Majami. Avion je potom premešten na bezbednu lokaciju kako bi se utvrdilo da li zaista postoji nešto opasno u njemu. Istraga nije poremetila rad aerodroma u Majamiju, naveli su zvaničnici, a prenosi Russia Today. Skupština Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Poslanici su završili načelnu raspravu o setu pravosudnih zakona. Predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana najavili su za podne protest ispred Palate Srbija i kabineta ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina. Oni zahtevaju da se unapredi njihov položaj i usvoji zakon koji će regulisati njihova prava. Vaterpolisti Partizana igraju protiv mađarskog OSC-a u četvrtom kolu grupe B lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 20 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 0 do 7 stepeni. U Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši. Ova radiodrama, rađena po motivima stripa Magnusa Bunkera, realizovana je u formi radio igre s elementima mjuzikla. Radiodrama je realizovana 2002. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda u adaptaciji i režiji Miloša Jagodića. Uloge tumače Siniša Ubović, Ivan Jagodić, Miodrag Milovanov, Vladan Živković, Slavko Simić, Dragomir Čumić, Branislav Platiša, Predrag Panić, Petar Mihajlović, Srđan Jovanović, Dejan Čavić, Jelena Kostić, Ivan Bekjarev, Božidar Stošić i Milan Mihajlović.
Hamleta će glumiti agent Ford.
Ja? A što ću onda ja glumiti, gljivu?
Ti ćeš biti još važniji od Hamleta. Bićeš duh njegova oca. Inače, svršetak ove priče je krajnje glupav. Jer se na kraju svi negativci poklepni na dolare međusobno poubijaju.
Sada vidite čemu će vas dovesti vaša pohlepa za zelenim novčanicama.
Da.
Na kraju komada jedino je Hamletova majka, inače prevejana jedna kosa, ostala živa sa svojim novim mladim ljubavnikom, inače vojnim licima. Uz lijepu mirovinu naslijeđenu od njezina dva muža.
Ništa nova. Seksi nasilje, to gledamo svakog dana.
Sir Olivere, vi ćete se postarati za kostime.
Vaša visosti sa osobitim zadovoljstvom.
Što se vas ostalih tiče, potrudit ćete se da što prije savladate povjerene vam uloge. Pokusi počinju već danas.
Grunfe,
da?
Ti ćeš igrati Hamletovog Famulusa Horacija.
Dakle, Hamletovog Falusa Horacija. Razumijem, zahvaljujem.
Šef. Šef će igrati staroga kralja Klaudija.
Ja, kralj.
Ne, zapravo ne. Šef će igrati kraljicu, majku Gertrudu.
A kraljicu, majku već trudnu? Interesantno.
Ofeliju, kome ćemo Ofeliju? Ofeliju. Ofeliju će igrati Jeremiju.
Ja!
Uloga je i onako nevelika. Imaš je samo utopiti, a prije toga otpjevati nekoliko lučkasih pjesmi.
Ali moje narušeno zdravlje ne dopušta mi da ulazim u hladnu vodu.
Ti uvijek zbog nečega jadikuš. Ne bi bio živ kad ne bi zbog nečega umirao.
A sada ću vam ja ispričati kako je zapravo nastao Hamlet. Jednoga dana nazvao me Šekspir, sav u suzama. Ponestalo mu je mašte, a čekalo se na njegov novi komad. Što ponuditi razularenoj engleskoj publici elizabetanskog doba? Oguglalo je na sve.
Rekao sam mu, čuj, ili, stari moj, ako želiš savjet, priča o danskom kraljeviću mogla bi biti atraktivna, te osobito komercijalna.
A, Vili Šekspir zvani Šeki. Bježe momče radno vrijedno. Al bez mene, kažu neki, ne bi sklep to slovo jedno. Još se sjećam tužnog lika kako kleče ispred mene. Bježe zbilja jadna slika veličine, unižene. Morao sam mjesto njega sve zaplete. Ja smišljati, za svoticu zbilja bjednu, mudrost svoju prosipati. Glupi narod svemu pljeska. Tako Hamlet ta groteska. Stoljećima ljude davi. Ohljevanjem svojim gnjavi. A kase se tuđe pune. Dolari se samo krune. I prolazi tupo vrijeme. A ja nema tantijene. Bili slavu svetsku steče. Nemajući dramskog dara. Te ja geni kroz stoljeća. Lutam svijetom sebe stara. Lutam svijetom sebe stara.
Aj, 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 aj.
Lutam svijetom sebe spada!
Aj, 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 aj!
Lutam svijetom sebe spada!
Slijede me dva maskirana špijuna.
O, sir Olivere!
Molim.
Što vam je to pod miškom? Nije li to? Nije li to radio?
Jeste
radio!
Radio!
Ko je odobrio toliki izdatak?
Visosti! Pa dobili smo ga veoma povoljno. Da pa će besplatno.
Visosti!
Pa to je pravi radio! K tomu!
Izvolite! Odvrnite ga do kraja!
Do kraja!
Da, neka svi budu svjesni njegovih mogućnosti!
Do kraja!
On se mora uvjeriti u naše snage! To je naš veliki vođa uvijek govorio!
Tako je! Do kraja!
Cijenjeni slušatelji, još jedan put prekidamo program zbog najnovijih vijesti. Upravo smo dobili informaciju da se dogodila još jedna nevjerojatna pljačka. Za čuvenu trojku ništa nije sveto. Oni su ovoga trenutka ukrali kip slobode. Kako saznajemo od našeg reportera, na lice mjesta odmah je stigao gradonačelnik koji se baš u ovom trenutku obraća prisutnim građanima na platou kod kipa slobode. Pardon, na platou gdje se nekada nalazio kip slobode.
Zaklinjem se svojom čašću da ćemo štititi sve američke interese, ma gdje oni bili. Štitit ćemo ih svim sredstvima. Zatražio sam i dobio pomoć od vojske. Već je angažirano 500,000 vojnika. Avijacija nam je poslala 260 aviona sa atomskim bombama od 1000 megatona. Oklopljenim kolima, topovima i bazukama uništit ćemo bandite. Ako treba, sravnit ćemo čitav New York sa zemljom, ali ćemo uhvatiti trojicu pljačkaša. Ostalim žrtvama podići ćemo lijep spomenik u Centralnom parku i o njima snimiti TV seriju. Živjela naša armija! Živjela naša Amerika!
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radio drame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši, koja je realizovana u formi radio igre s elementima mjuzikla.
Ovaj prizor budi u meni nostalgiju za onim divnim danima Drugog svjetskog rata, kada sam pod velikim vođom osvajao svijet.
Drumfe, drumfe, mogo bi biti tiši, još nisi dobio zeleni karton.
I meni se bude stanovita sjećanja. Svojedobno, u okupiranoj Europi, za vrijeme spomenutog Drugog svjetskog rata u jednoj rascjepkanoj državici, sreo sam se na jednoj rijeci. Ne mogu se sad sjetiti imena, sa jednim sumnuto ambicioznim gerilcem koji se opkoljen borio dok je istodobno pregovarao sa Hitlerom. Nemoguć položaj. Osjetio sam stanovitu simpatiju prema tom momku i njegovu psu Deluxu. Rekao sam mu: slušaj, plavoki dječače, ja sam prestar da osobno vodim bitku, ali poslušaj moj savjet. Ostavi ranjenike, sruši most, pa ga čim prije opet izgradi. Učinit ćeš pravu stvar. Ah, kasnije mi je pisao nježna pisma, puna tople skvalosti, sve do svoje preradne spi. Još uvijek čuvam njegovu sliku koju su nam dijelili prije 10 dana. Ah, grumpe, gdje su ostali? Čini se da su se razišli tijekom vaše zanimljive priče. Onda pojačaj taj radio, da uživamo do kraja. I pojačati ću.
Vjerujemo krupnom kapitalu, građaninu u građanskom salu. Draga nam je svima pjesma ova, naprijed u rat za tržišta nova. Vjerujemo našoj vojsci, našoj krasnoj mladoj pješadi, koja je spremna uvijek svuda pokazati svakoj zgadi. To je naša Amerika.
To je naša Amerika.
Što je naša Amerika?
To je naša Amerika.
Vjerujemo našoj vojsci, našim divnim marincima. To su spremni uvijek bili objasniti svim ljudima. Što je naša Amerika?
To je naša Amerika.
Što je naša Amerika?
To je naša Amerika.
Vjerujemo našoj vojsci, da će opet ona znati narodima ovog svijeta tu istinu pokazati. Što je naša Amerika?
To je naša Amerika.
Što je naša Amerika?
To je naša Amerika.
Vjerujemo krupnom kapitalu, građaninu u građanskom salu. Draga nam je svima pjesma ova, naprijed kurat za tržišta nova. Draga nam je svima pjesma ova, naprijed kurat za tržišta nova. Naprijed kurat za tržišta nova. Naprijed kurat za tržišta nova. Naprijed kurat za tržišta nova.
Visosti, nabavio sam kostime za predstavu.
Kostimi! Koliko nas je stajao taj izdatak?
Visosti, pa vi znate da ja uvijek sve nabavljam po najpovoljnijim cijenama, a to znači besplatno.
Izvrsno, samo se bojim da ćeš završiti na robi, ali nemojte. To je najmanje važno.
Kako napreduju pokusi? Što vam mogu reći? Znate i sami kako su bijedne sposobnosti ove naše male družine.
Malo prije sam razgovarao sa inspektorom Brokom, on je očajan. Imao je konop oko vrata.
vojska riješi slučaj trojice pljačkaša, prijedno policija, on je mrtav čovjek. A to znači da je i naših tisuće zelenbaća također mrtvo. Zato hoću s mjesta vidjeti dokle ste stigli sa pokusima, sire.
U redu, visosti. Hajdemo! Svi na svoja mjesta! Svi na svoja mjesta, kažem! Hajde, brže, 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 brže!
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši, koja je realizovana u formi radio igre s elementima mjuzikla.
Molim fanfare! Počinje pokus! Muzika! Visosti, 31. veljače 1458. godine, dvorac Elsinor. Ofelija pokušava zavesti tupavoga Hamleta. Idemo.
Buh! Buh!
Agente Rok!
Što je sad?
Van! Van, 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 van! Nije red na vas! Van! Ofelija.
Tim sam gore prevaren.
Juhu, prevarena, prevarena.
Jau, moj bubreži.
A što, što ja sada kažem? Nije to.
Tajni agente Forde, da. Vi sada kažete glasovitu repliku.
Glasovitu repliku.
Vi jedno kažete, a drugo zaista osjećate. Što vi zaista osjećate?
Što ja zaista osjećam, ja osjećam da sam gladan.
Ja!
Ja, visosti, ništa nismo jeli od prekjuče.
Pa visosti, vjerujte, ovo nema nikakve veze sa tekstom.
Ja sam duh Hamletova oca. A dokle mislite da ću čučati ovdje ispod šamlice? Ja želim svoj honorar.
Ja želim svoj honorar.
Ovo je vaš honorar, agente Rok.
Sir Oliver, nije loše. Nije uopće loše.
Mislite?
Ali do sutra uvečer, kad je zakazana premijera, ovo mora biti ubjedljivije.
Da, da, razumete.
Mnogo ubjedljivije.
Da, da.
Ali da bih vas ohrabrio, i pošto je danas 32. u mjesecu, isplatit ću vam za ostale plaće i daću vam predujam za sljedeće 44 godine.
Ura!
A da biste uvježbali vaše zarasle mozgove, morat ćete se potruditi da odgonetnete zagonetku.
Koju?
Što je to? Uđe tvrdi suh, a izađe mek i vlažan. Rješenjem zagonetke doći ćete i do mjesta gdje je novac sakriven. Sir Oliver, hoćete li me odgurati iz ove jazbine?
Sa zadovoljstvom, visosti.
Ulazi tvrdi suh, a izađe mekan i vlažan.
Sjetio sam se!
Gdje?
Ma sjetio sam
se!
Ulazi tvrd i suh, a izlazi mek i vlažan.
Da, pađite.
Pa to je čajni kolutić. Novac je u kutiji sa čajnim kolutićima.
Tri put ura za dolare.
Ura! Dolare, volimo te mi. Klanjamo se ponizno, divimo se svi. Dolare, volimo te mi. Klanjamo se ponizno, divimo se svi.
Navalite, ljubitelji prave umjetnosti. Navalite, za koji friend, čuveni glumci engleskog kazališta, posle triumfalne turneje po Londonu, Parizu, Tokiju, digli su i u New York, namjerom da svoje umijeće prikažu i vama. Predstava počinje za nekoliko minuta. Cijena karte, prava sitnica, tek $1. Za bogalje, $0. Za slijepe, 30 centi. Za gluhe, 20 centi. Za slijepe i gluhe, 50 centi! Navalite, ljubitelji kazališta, navalite! Vidjet ćete Hamleta u izvjetbi slavne londonske trupe. Navalite!
Sir Oliver,
nego pljačkaša, vidim ih.
Tri karte, prosim, ali neka bolja mjesta.
Izvolite, gospodo.
Valjda već nije počelo.
A ne, ne, nije, ali će svakog časa. Požurite, vaša mjesta su u loži.
Nadam se da će se držati teksta. Ne podnosim kada čereče velikog Šekspira.
Hvala vam na podršci, ovako toplom prijemu i ovako obilatoj posjeti. Vjerujem da nećete zažaliti što ste platili ulaznice i da ćete uživati u današnjoj predstavi. Velika je čast biti večeras ovdje, u ovom improviziranom kazalištu u kojemu se okupilo cjelokupno vrhnje našega grada. Čuveni londonski glumci stigli su i u vaš lijepi gradić po imenu New York i posebna im je čast i zadovoljstvo igrati tako otmljenoj i odabranoj publici kao što ste vi.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Mirjane Lazić, Alan Ford, Bradati pljačkaši, koja je realizovana u formi radio igre s elementima mjuzikla. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
A sada, Hamlet od Vilijema Ž. Šekspira.
Ofelio, zašto da rađaš grešnike? Za ti nisi u manastiru?
Im sam gore prevarena. Ma pusti me, manijače.
Hamlete, ti moje srce nadvoje cijepaš, a ti, droljo, marš u manastir.
Evo ljudi.
Biti ili ne biti, pitanje je sad. Sad ću ja tebi dati. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila.
Hamlete, upravo dolazim iz hladne rijeke u kojoj sam se utopila zbog tebe.
Hamlete, ja sam duh oca tvojega, tražim osvetu.
Jesam ja to! Da, ovdje sam, oče
moj! Ne čekaj, sine moj, da kažem riječ dvije! Dakle, sine moj!
Ej, imao si pravo, Benjamine! Klasike treba upoznati. Zaista zabavno.
Kakva smijurija. Stvarno se odlično zabavljamo.
Kakva svinjarija. Očekivao sam više od engleskih glumaca. Ne, ja to ne mogu podnijeti. Ja to nikako ne mogu podnijeti.
Kamo ćeš? Želiš da nas otkriju, a?
Makar nas i otkrili, moram ih spriječiti da unište mog voljenog Hamleta. Barbari! Što ste učinili od tog božanstvenog dijela? Ja ću vam pokazati kako se glumi Šekspir.
Glumce, sada aktiviraj mehanizam. Aktivirati ću.
Što je ovo? Pa što mu stila?
Što je to?
Pa što je ovo?
Što se to dogodilo?
U vaša leđa su upereni najsuvremeniji mitraljezi, koji izbaci u 530.000 metaka u sekundi.
Mi vam ne bismo savjetovali da se pomjerate.
Niti da pokušate bježati.
Ako baš imate želju pucati, i pucajte, ali mislim da vam to ne bi bilo pametno.
Veliki vođo, izvještavam da su razbojnici uhvaćeni i da se grupa TNT borila sa jako visokim moralom.
To je odistak. Ali bih te molio da prestaneš blatarati tom rukom, Grumfe. Posao još nije okončan. Moramo naći tajno skrovište ovih nestašnih momaka u kojemu skrivaju plijen.
Nikada nećete saznati gdje ga skrivamo.
Nikada ga nećete pronaći.
Nikada.
Bolje nam recite sve što znate ili ćemo vas bučiti.
Mi smo otporni na muke.
Da.
Otporni smo.
Nikada nećete saznati.
Mislite?
Nikada.
To me je podsjetilo kako smo Keops, čuveni egipatski faraon i ekcentrik i ja, pomišljali da sagradimo niz motela od piramida uz Nil.
Dakle, rekao ja Keopsu, čuj, stari moj, ja sam odviše star da se bavim takovim poslovima, ali savjetujem ti.
Sve ćemo vam kazati.
Tako sam i mislio. Vi ste odista dobri dječaci.
Dakle, inspektore Brok, što mi vi imate reći na ovo?
Hvala vam, visosti. Hvala vam što ste mi pomogli u hvatanju trojice pljačkaša i tako me spasili otkaza. Ja sam vaš dužnik.
Zato ste ovdje, nadam se.
Da, naravno. Da, sve je tu. Svih 300,000.
Inspektore Brok, pravo je zadovoljstvo raditi sa vama.
A što je sa našim dijelom, visosti?
Visosti, zar nećemo dobiti nikakove nagrade za dobro obavljen posao? Nagradu, visosti, nagradu.
Da, svakako. Nagrada neće izostati.
Ljubi!
Nagradit ću vas lijepom i nada sve poučna priča.
Ne!
Dakle, bio je dan kao danas. Snijeg je padao u golemim krpama. Vojskovođa Hanibal namjerio se preći Alpe. Rekoh mu, Hanibale, stari moj, poslušaj moj savjet i ući ćeš u historiju. Prijeći Alpe na žirafama. Ili ako ti je teško naći dovoljan broj žirafa, odluči se za slonove. I upamti dobro. Ako kaniš pobijediti, nipošto, ali nipošto ne smiješ izgubiti.
Mi smo grupa složna, sve možemo mi, za zakon i poredak, borimo se svi, TNT,
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 TNT.
Za posao takav opasan i muški, potrebni su ljudi odvažni i čvrsti, a takvi smo mi,
TNT,
a takvi smo mi,
TNT,
koji imaš problem
i novca da kako, obrati se grupi ovoj maloj, ali slatkoj TNT,
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 TNT.
Lopova na djelu, špijuna u bjegu,
sve patamo mi,
sve umijemo mi, za posao takav, opasan i muški, potrebni su ljudi, odvažni i čvrsti, TNT,
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 TNT.
Mi smo grupa složna, vjerujte nam to, hinimo se pomalo, a to je korisno,
TNT,
TNT.
Za posao takav, opasan i muški, potrebni su ljudi, odvažni i čvrsti, a takvi smo mi,
TNT,
a takvi smo mi,
TNT,
a takvi smo mi, a takvi smo mi,
TNT,
a takvi smo mi,
TNT.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.